нас, да, присутні 10 членів комітету. Доброго ранку. Давайте почнемо, інші затримуються. Да, я знаю, що не буде тільки одного, всі інші надійдуть протягом там наступних 10 хвилин. Колеги, у нас позачергове засідання комітету, оголошую відкритим. Перед тим, як ми почнемо, я хочу поставити вас до відома, що у нас присутні 4 засоби масової інформації, які здійснюють відеофіксацію. Це «Еспресо», «Наш четвертий» і «Рада». Я правильно сказав? Більше немає нікого? Ньюзван ще. Якщо є хтось, хто заперечує? Немає. Добре, тоді, колеги, ставлю на голосування затвердження порядку денного, який розданий вам, складається з 6 пунктів. Прошу підтримати, хто за.
Процедури є пропозиція.
Да, Олександр Сергійович.
У мене пропозиція з процедури, пункт 4, що стосується передачі в концесію міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького і Івано-Франківського залізничного вокзалу не розглядати сьогодні на засіданні. Як мінімум на це є дві причини, і відкласти його. У нас є, я знаю, ми з колегами говорили, пропозиція взагалі відхилити це питання і не розглядати, але в мене пропозиція його перенести, відкласти, хоча б тому, що завтра буде переформатування Кабінету міністрів на позачерговому засіданні, щоб під шумок, як кажуть, нас потім не звинувачували, що ми під шумок віддаємо такі важливі об'єкти. Більше того, є, ми знаємо, звернення представників аеропорту зі Львова, і тому є пропозиція сьогодні не розглядати це питання, а перенести далі. У нас немає жодного поспіху, ми знаходимося далеко в земельному законі, тиждень навіть нас тут не спасе. Якщо є бажання, можете в четвер і будь-який інший день, але не сьогодні, оскільки немає сенсу розглядати, тому що будуть кадрові зміни завтра. Можливо, навіть концепція зміниться, і тому я просив би підтримати з виключенням 4 пункту.
Дякую, Олександр Сергійович. Степан Іванович, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги, хочу подякувати Олександру Сергійовичу за те, що підняв питання дійсно четверте. Хочу нагадати всім членам комітету, що дане питання ми в Різному розглядали на одному засіданні, де було звернення від всіх фракцій парламенту, і не буду повторювати, тому що це протокольно внесено. Друга позиція важлива. Дане питання Міністерство економіки і Міністерство інфраструктури не підготувало по стандартах економічного обґрунтування. Прийняття закону про концесію, яке довго базувалося на певних принципах, на певній системі. І що ми робимо? Ми робимо оновлення засобів, ми робимо повернення державних коштів. Аргументація абсолютно відсутня. Тобто, враховуючи, ми його переносимо, просимо перенести, пане голово, вас, я би звернувся до тих міністерств, врахувати думку Міністерства фінансів і обов'язково взяти позицію Ради національної безпеки і оборони і Міністерства оборони, тому що цей аеропорт виконує, крім цивільних функцій, ще й інші функції, які говорять про міжнародну допомогу, міжнародні військові стандарти, ті стандарти, які ми рухаємося сьогодні. Там абсолютно відсутні ці позиції, обґрунтування і економічна матриця, яка сьогодні повинна бути. Підтримую відповідно свого колегу. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Ярослав Іванович, ви депутат, який обирався по мажоритарному округу на Львівщині. Може...
Дякую. Я не знаю, я більше схильний до питання розглянути і зняти, і відмовити в цьому в концесії, бо відтягування, я не знаю, чи воно призведе до такого рішення. Тобто моя позиція є краще такою. Але згоден абсолютно з аргументами, які зазвучали, що в нас недостатньо інформації для того, щоб взагалі розглядати це питання.
Дякую.
Я підтримую Степана Івановича відносно того, що нема ніякого економічне обґрунтування. Для чого ми приймаємо, якщо ми не розуміємо цілі? Тому що концесію, як правило, віддаються ті великі інфраструктурні об'єкти, які потребують багато грошей для того, щоб розвивати той чи інший об'єкт. В даному випадку це дуже прибутковий об'єкт. Більше того, що ви розуміли, я не знаю, чому Міністерство транспорту нам це дає, коли ще не аеропорт, не полоса, не смуга, і ще не взяти не баланс. На баланс не взяти. Що ми передаємо? Тому що, на жаль, до сьогоднішнього дня акти ввода так і не підписані. І тому що коли нам даються в концесію, це означає, що вони не дуже гарно знають суть самої теми, і наскільки я розумію, така ж позиція, як комітету, і тому по транспорту. І тому зараз розглядати це тільки марнувати час.
Дякую. Колеги, я просто хочу вам нагадати, що ми сьогодні не збиралися ані затверджувати, ані спростовувати цей процес. Просто в процесі нашої з вами роботи і члени комітету, і до мене особисто зверталися різні народні депутати, які запитували через те, що через наш комітет пройшов законопроект про концесію, а чому, власне, цей аеропорт за різними чутками, за різну інформацію, має передаватися в концесію, незважаючи на те, що він прибутковий. Тому єдина мета викликання пана Криклія на сьогоднішній комітет було, власне, і з'ясування це. Ніхто не збирався нічого затверджувати чи спростовувати. Але, ну, питання не принципове, я розумію аргумент пана Колтуновича. Давайте подивимося, що буде в середу, не завтра, а в середу, на позачерговому засіданні. І, напевно, якщо не заперечує інші члени комітету, то пропоную тоді затвердити порядок денний без пункту 4. Всі погоджуються?
Пане голово, ще одне важливе питання. Ми домовлялись на засіданні комітету і для полегшення роботи нашого секретаріату, бо вони заставляють працювати дуже швидко і навіть не в робочий час. І ми говорили, коли нема заключення ГНЕУ, і там, де є зауважень ГНЕУ дуже багато, ми пхаємо цей законопроект, який потім між першим і другим читанням набуває іншої форми, іншого змісту. Тобто я би хотів попросити міністерства, які надають нам і направити лист відповідний на Кабінет міністрів України, щодо якості підготовки документів на засідання нашого комітету. Я розумію, що півроку може мало для навчання, але тут у нас не середньоспеціалізована школа навчати міністерства, готувати щодо процедури і регламенту документи, які є затверджені Верховною Радою. Другий блок дуже важливий, що суттєві зауваження профільних міністерств, таких як Міністерство фінансів, таких як Міністерство юстиції, не дозволяє в принципі формувати відповідну позицію. І сьогодні ми розглядаємо декілька законопроєктів, де немає висновку позиції уряду. І немає висновку позиції, наскільки я знаю, ніби вдалося запустити урядового комітету, не пройшло обговорення. Я порахував відповідно по законопроекту, який потрібний, тут є по самоврегулюванню особливо, та? Але там чіпає більше десятка міністерств. І немає жодного висновку, немає обговорення. Ну для чого то робити? Для галочки, для чого займати час? Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Справедливі аргументи. З іншої сторони, справедливо буду сказати, що наші колеги з підкомітету профільного, головою якої пан Надічман, теж провели ґрунтовну роботу. Я думаю, що справедливо було б заслухати їхні висновки стосовно цих законопроєктів з поваги до витраченого часу наших колег з комітету. Тому, колеги, прошу проголосувати за порядок денний, окрім пункту, без пункту 4, щодо передачі концесії Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького та Івано-Франківського залізничного вокзалу. Прошу підтримати, хто за, проти, утримався. Одностайно. Дякую. Тоді переходимо до пункту першого порядку денного, проект закону 2613 про саморегулювання господарської та професійної діяльності. Відповідальний народний депутат пані Лічман, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Комітетом було розглянуто проект закону щодо саморегулювання господарської та професійної діяльності, реєстраційний номер 2613, внесений Кабінетом міністрів України. Метою прийняття цього законопроекту є вирішення проблеми недоліків сучасного стану здійснення саморегулювання, впровадження в Україні моделі ефективного саморегулювання, що, як вважається, стане законодавчою основою для створення саморегулюваних організацій та надасть можливість делегувати таким організаціям владні повноваження. Зазначу, що єдиної думки у підкомітеті не склалося, але більшістю голосів підкомітет буде пропонувати направити на доопрацювання цей законопроект. Чому саме? У проєкті не виявлені корупційні фактори, як зазначає наш антикорупційний комітет, але є зауваження наступного змісту. Положеннями проекту закону надаються надто широкі повноваження саме релігійним організаціям, в тому числі шляхом делегування їм повноважень органів державної влади, Національного банку України, з контролю або регулювання господарської та професійної діяльності. З метою недопущення зловживання саме регулівними організаціями наданим впливом, варто передбачити, як вважає підкомітет, ефективний механізм запобігання передвищенню цими повноваженнями. Також є багато, приблизно до 10 суто юридичних зауважень до цього законопроекту. Саме на мій погляд, цікаве, що саме регулівна організація не виділяється як окрема організаційна правова форма, що ускладнює її процес створення і реєстрації. Тобто спочатку створюється юридична особа, а вже потім подаються документи для реєстрації саме регулівної організації. Це дуалістична процедура, довга і не дуже коректна. Я не буду читати всі юридичні тонкощі, але скажу, що на підкомітеті Більшість підтримала рішення щодо запропонувати комітету направити цей законопроект на доопрацювання. Дякую.
Дякую, Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, дало ті застереження, які вбачаються на сьогоднішній день дуже важливими, і їх потрібно врахувати. А ГНЕУ не то, що навіть на декілька сторінок, вони дають важливі врахування пропозиції щодо юридичних аспектів, щодо міжнародних стандартів і щодо сумісності з іншими законами. Тобто я би ці документи вважав як базовими на допрацювання і в повному обсязі визнати. Разом з тим, я би рекомендував, пане голово, від імені нашого комітету і підкомітетів, які підкреслюють не якісність і не фаховість підготовлення даних законопроектів, направити лист на Кабінет міністрів України, які повинні врахувати неодноразові застереження на протязі півроку роботи. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Колеги, я хочу нагадати, що Кабінет міністрів, заради справедливості, варто це зазначити, що перед тим, як направити відповідний законопроект на розгляд профільного комітету, збирає візи від всіх міністерств. Тому фактично затвердження того чи іншого законопроекту іншими міністерствами відбувається. Сергій Олексійович, будь ласка.
Я хотів би зробити акцент відносно того, для чого це ми робимо. Якщо сказати, що сьогоднішня ситуація, вона і треба її змінити, то тоді було б доцільно приймати зараз якісь зміни. Тому що тут в цьому проєкті закону абсолютно не корелюється з багатьма уже діючими законами. І наскільки я розумію, скоріш за все, які грантові там, організації написали цей закон і зараз його намагаються просунути. Нема цілі, для чого? На сьогоднішній день і так все нормально працює. І що змінювати, треба розуміти, що погано, і тоді чітко це змінити. А так, на мій погляд, хтось із тих, хто працював раніше в грантових організаціях, написали, освоїли гроші, зараз прийшли в уряд і намагаються його просунути, щоб там, відчитатися за цю роботу. Дякую.
Дякую, Ярослав Іванович, будь ласка.
Ну, я бачите, я хочу висловити іншу точку зору. На жаль, мені не вдалося, не було часу переконати моїх колег, бо ми як комітет підприємців Львівщини ще багато років тому піднімали питання, що треба знімати багато якого регулювання з держави і передавати його на відповідні інституції недержавні. І це б прискорило трошки розвиток і конкурентоздатність нашої економіки. Тому висновки або претензії, які висловлені до цього законопроекту, в даному випадку не носять концептуального характеру. Тобто, іншими словами, є до чого вносити правки. Тобто, основа є. Можна в другому читанні або шляхом внесення поправок можна його допрацювати. Я згоден, що це треба дати трошки довший період. Можливо, на то буде дійсно багато зауважень, але цей закон, він є досить загальним. Він відкриває дорогу для прийняття галузевих законів, які вже повинні бути відшліфовані до йоти для того, щоб вони працювали. Отож, я трошки іншої точки зору просив все-таки розглянути можливість прийняття цього закону.
Дякую, Руслан Іванович. Колеги, Роксана Андріївна, будь ласка.
Ну, знаєте, я погоджуся насправді з Ярославом Івановичем, тому що саморегулівні організації – це загально світова практика, поширена, яка дозволяє все ж таки зменшити втручання держави в бізнес загалом. Я хочу підкреслити, що з того, що я зрозуміла з тексту законопроекту, то він не передає наразі ніякі функції держави конкретним саморегулівним організаціям. Він лише створює таку можливість створити галузевий закон, який частково передасть якісь функції. Плюс це не усуває можливості державного нагляду і контролю за саморегулівною організацією, і за суб'єктами, які господарювання, які є членами СРО. Тому я пропоную теж його ухвалити в першому читанні і допрацювати між першим і другим.
Дякую, пан Мовчан, будь ласка.
Я дуже коротко. Я так само хотів би висловитися на підтримку слів, сказаних Ярославом Рущишиним, щодо того, що це вже на часі давно. Форма може трошки не витримана, да, є зауваження ГНЕУ, і треба трошки попрацювати над цим законопроектом, але між першим і другим читанням ця можливість у нас буде. Тому нам краще почати цей процес, прийняти закон, да, за там якийсь період часу, а потім вже, якщо будуть критичні проблеми, його над ним доопрацьовувати, тому що його з першого читання ідеальним не зробиш. Ми знаємо цю практику. Дякую.
Дякую, пані міністр, будь ласка. Потім пан Кутунович.
Ну, ми насправді на підкомітеті якраз обговорювали це питання, і я тут дотримуюсь трошки іншої думки, що все ж таки нам закони треба доопрацьовувати до того, як вносити їх на голосування до зали. І якщо ми отримуємо на 5 сторінок зауважень головного експертного юридичного управління, то немає ніякої проблеми його доопрацювати і вже в нормальному вигляді подавати на голосування нашим колегам в зал. Це перша позиція. Ну і друге, що він дає можливості розробити галузеві законопроекти, але ми в пояснювальній записці не побачили, а які ж саме. І ми даємо дуже загальні, як в принципі того і вимагає законотворчий процес, дуже загальні якісь відсилочні норми, але нам не надано було взагалі бачення міністерства, яким же чином вони цей процес бачать у майбутньому. Тому я думаю, що нам дійсно, як правильно зазначив пан Ярослав, не вистачило трохи часу проконсультуватися із профільним міністерством, тому зараз я пропоную цей закон відкласти, доопрацювати, провести консультації з міністерством і вже потім приймати.
Дякую, пані міністр. Пан Колтунович, будь ласка.
Шановні колеги, пропозиція також та, яку озвучили Степан Іванович, Сергій Олексійович, інші, щодо того, що якщо є троє зацікавлених чи депутатів, які вважають про те, на те, що ми його можемо там допрацювати після першого і другого читання, так хай візьмуть за тиждень, допрацюють спільно з членами Кабінету міністрів і вносять. Я повторюсь те, що я казав попереднього разу, у нас є час. У нас мінімум цей тиждень розглядаємо земельний проєкт закону, і тоді ми будемо мати нормальний документ. Тому я не бачу жодних проблем. якщо хтось хоче доопрацювати, будь ласка, і тоді будемо йти, а не приймати в першому читанні, бо ми дуже добре маємо, на жаль, гіркий досвід, коли перше читання нам розказують одне, а після другого читання ми маємо зовсім іншу кухню. Тому пропозиція є наступною. А ви вже підтримуєте чи не підтримуєте, залежно від того. Що стосується суті пропонованих змін і так далі, ну, у мене, наприклад, відмінна точка зору на погляди там, чи на позицію державного регулювання економіки, ну, але це у нас може бути у кожного своя точка зору, це нормально насправді, тому що ми навіть представляємо різні виборчі і політичні партії, і різного виборця, і їхні підходи і погляди. Але що стосується документів даних, якщо у нас є скільки там 3 чи 4 представники від різних політичних партій, які говорять про те, що можна доопрацювати, то мені здається, що можна так зробити. Дякую.
Дякую, Євгеній Володимирович. І потім слово пану Романовичу, і будемо вже закінчувати це питання.
Я тут підтримую пана Калтуновича. Не потрібно нам вносити такі законопроекти, які потім визивають ризики в економіці. Тому я пропоную відправити на доопрацювання і до першого читання все зробити, як потрібно.
Дякую. Пан Романович, заступник міністра економіки, будь ласка.
Доброго дня, дуже вдячний. Колеги, проект закону, який вам представлений, він не, я одразу буду реагувати, можливо, на ці зауваження, які були, він не делегує безпосередньо повноваження до СРО. Це по-перше. Тобто він створює інституційну можливість в усіх сферах професійної та комерційної діяльності, він створює засади, як має функціонувати саморегулювання. І безпосереднього ще раз делегування там не відбувається. Це лише можливість на майбутнє через спеціалізовані закони це робити. А по-друге, що стосується зауваження по формі реєстрації. Тобто це у нас була достатньо довга дискусія стосовно того, чи має це бути формою, чи статусом. Да? І наразі в законі прийнятий варіант, що це має бути статус саморегулівної організації. Чому був зроблений такий вибір? Тому що зараз вже в 15 сферах передбачено можливість саморегулювання. Да? І є 24 саморегулівні організації, які мають різні форми, чи то спілка, чи то ГО, чи ну, якісь інші формати. От. І для того, щоб не створювати труднощів для вже існуючих саморегулівних організацій, тому був вибран формат через надання такого статусу. В цілому, саморегулювання діяльності бізнесу – це дуже поширена практика за кордоном. Тобто, такі класичний приклад цього є, наприклад, асоціації рекламних агенцій чи в рекламі, де вони, ці саморегулівні організації, вони регулюють, контролюють етичність реклами, наприклад, конкуренцію, от, щоб не було неконкурентних дій і таке інше. І в багатьох сферах, чи то медична, що стосується професійних організацій, чи то будівництво, наприклад, де є асоціації будівників, які встановлюють стандарти, і за якими самі ж саморегулівні організації і доглядають. А щодо зауважень від ГНЕО, вони, на наш погляд, носять достатньо технічний характер, який легко можна, достатньо легко врегулювати між першим і другим читанням. Звісно, що ми готові співпрацювати і в одному варіанті, коли це буде між першим і другим читанням, і в другому варіанті, якщо буде вирішено комітетом вносити доопрацьований законопроект. Проте хотілося б дуже попросити підтримати законопроект до першого читання з тим, щоб ми допрацювали його пізніше. Дякую вам.
Дякую, дякую, пан Романович. Колеги, я єдине перед запитанням дуже попрошу в часі. Все-таки, так, да, дякую.
Заступник міністра, шановні колеги.
Вибачте.
Дякую. Шановні колеги, сказано заступником міністра про технічні певні застереження. Я хочу запитати, чому закон, який ще не прийнятий навіть в першому читанні, входить в дію з 1 січня 2020 року? Це технічне зауваження. Друге, чому ми порушуємо Конституцію, яка зачіпає і бюджетний кодекс? Я говорю про частину 5 статті 94. І третє, закон 28.12, який 27 січня ми розглядали, він повинен йти разом, паралельно з цим законом. Це не технічне. Ну, вибачте, прошу.
Це наступне, ви прочитаєте. Наступне. Це буде наступне питання.
Ні, це друге, ні, це не є. Це до це. Так. Так, чекайте, вибачте. І ще одну важливу річ, яку я хочу сказати по тому. Так, так. Але ще важливу річ, яку я хочу сказати. Коли ми говоримо про перше і друге читання на сьогоднішній день, то коли не є погодження принципових міністерств і робити акт виконаних робіт, не потрібно цього робити.
Дякую, пан Колдунович.
Я є прихильником дерегуляції, думаю, як і кожен із нас, і взагалі ця концепція, ідея дуже правильна, але я не побачив, я завжди намагаюся оперувати цифрами, я не побачив у вас жодних техніко-економічних, чи немає обґрунтування техніко-економічного, чи немає економічних розрахунків. Перше, що це дасть? Давайте вже будемо виходити з цього, для того, щоб ви нас тоді переконали, комітет, для того, що це дійсно з економічної точки зору актуально, ми маємо приріст ВВП і так далі. Переконайте нас тоді цифрами, це перше. А друге, щодо актуальності поданого проєкту закону, ви знаєте чудово, яка у нас в економіці ситуація, якщо представник Міністерства економічного розвитку. У мене до вас питання, а це єдиний актуальний проєкт закону, який на сьогоднішній день настільки важливий для економіки України, і він зупинить все те, що на сьогоднішній день є? Тому що у мене іноді виникає питання, хочеться задати запитання, чи ви серйозно взагалі от все те вносите, і ті невідкладні проєкти законів, які є, тому що у нас реалії зовсім інші. У нас був звіт Кабінету міністрів, ми слухали про спад промислового виробництва, про сповільнення темпів економічного зростання і так далі, і так далі, і тому подібне. А ми сьогодні тривалий період часу обговорюємо цей проєкт закону. Якщо він в макроекономічних показниках стимулюватиме настільки економічну активність, зайнятість і так далі, то ми готові зараз безумовно з вами сісти і навіть тут його доопрацювати. Дякую.
Дякую, Олександр Сергійович. Колеги, я вас прошу, півгодини ми витрали. Ну, давайте, да, Євгеній Володимирович, і після цього.
У мене не питання, у мене меседж до нашого Кабінету міністрів. Я зараз скажу політичні висновки. Політику неолібералізму потрібно зупиняти. Ви вже достали всю країну. Коли ви приходите, нам кажете, невідкладно, потрібне, а потім спад производства. То те, то все. Скільки це можна вже терпіти? Коли у нас буде протекціонізм державний?
Євгеній Володимирович.
Я проти будь-якого законопроекту, який буде так вноситися. В першому читанні приймайте, а потім допрацюємо. Ні, допрацьовуйте, а потім будемо приймати.
Дякую вам. Дуже ціную ваш емоційний політичний висновок, але, шановні, давайте, будь ласка, дотримуватися таки регламенту і дебатувати стосовно суті законопроекту. Я дозволю собі підвести риску, якщо ви не проти. Одну хвилину максимум просить слова Федерації роботодавців України. Будь ласка. Дякую, пані Наталя. Колеги, у нас є позиція під комітету повернути на доопрацювання. Я особисто вважаю, що цей закон справді важливий. Я знаю, що була проведена достатньо серйозна адвокація, проведені експертні дискусії, круглі столи і все інше. Але я би хотів, щоб автори цього законопроекту змогли більш уважно поставитись до наступних питань. Перше, в проєкті відсутній чіткий механізм делегування повноважень. Відповідно, в статті 13 проєкту йде мова про делегування згідно з законом, однак не прописано повноваження щодо або критерії повноважень, що можуть бути делеговані. Ну, принципово це дуже важливо. Друге, відсутність чітко виписаних підстав для відмови делегування повноважень. Це може абсолютно спокійно призвести до утворення кишенькових СРО. Третє, не виділяється як окрема організаційна правова форма. це ускладнює абсолютно процес створення та реєстрації, бо фактично засновує дуалізм, тому що ви самі передбачаєте, що неприбутковими організаціями, які теоретично навіть можуть отримати цей статус, є громадські об'єднання, громадські спілки, благодійні організації, асоціації, але законодавством не передбачена комбінована форма заснування фізично-юридичної особи. Ну і тому, саме тому доцільно було би вивести СРО в окрему організаційну правову форму. І нарешті, стосовно координаційної ради з питань саморегулювання при державних органах, законопроект не передбачає порядок формування координаційної ради, як і відсутність повністю функціональних повноважень, обов'язкових для виконання. Ну, по факту, це фактично дорадчий орган. Тому, як на мене, просто оці позиції, вони дуже критичні. Немає бажання і немає наміру там завалити цей закон. Є бажання і намір просто зробити так, щоб він уже з першого читання був таким, за який не буде соромно ні комітету, ні вам. А ми потім уже технічно будемо допрацьовувати. Тому я пропоную поставити на голосування пропозицію профільного підкомітету стосовно повернення на допрацювання. І на наступний комітет ми чекаємо від вас просто оптимізовану версію з урахуванням тих зауважень, які були висловлені сьогодні. Добре? Дуже дякую. Колеги, ставлю на голосування пропозицію повернути на допрацювання проект закону 2613 автору. Прошу проголосувати, хто за, проти, утримався, троє. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання. Проект закону 2565. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Пані Лічман, голова профільного комітету, будь ласка.
Метою прийняття проєкту закону є скасування неефективної системи маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних товарів, фонограм, відеограм, комп'ютерних ігор та баз даних. Проєкт закону спрямований на досягнення цілі державної політики 7.8. Власники товарів та винаходів захищені та отримують справедливу охорону. Це з програми діяльності Кабінету міністрів. Така ціль є. Я хочу зазначити, що висновок Головного науково-експертного управління складає три аркуші. Що тут ще потрібно зазначити? Як каже ГНЕУ, наявність тіньових схем, за якими незаконно отримуються контрольні марки, зокрема з використанням фіктивних ліцензійних угод, велика кількість підробок, низький рівень захисту свідчить про проблеми з реалізацією норм закону, а не про його неефективність. Є також до цього законопроекту такі зауваження. Наприклад, порядок набрання чинності з 1.01.2020. Те, що вже сказав Степан Іванович, цей законопроект дійсно впливає на доходну частину державного бюджету. І цього достатньо. Більшістю голосів підкомітет прийшов до висновку, що доцільно направити на доопрацювання, але була окрема думка у Роксолани Андріївни, може вона захоче щось додати.
Дякую, пані Лічман. Роксолана Андріївна, будь ласка.
Ну, насправді є окрема думка, полягає в тому, що я пропоную заслухати представника Міністерства економічного розвитку, щоб вони пояснили, в чому полягає дерегуляційний ефект. Тому що з пояснювальної записки це не дуже зрозуміло. Якщо він є, то усі ці зауваження, які висловило ГНЕУ, насправді не є дуже суттєвими, зокрема і тому, що дохідна частина бюджету насправді не страждає, тому що ось цей збір за марку одразу передається Міністерству економіки, він купує марку на ці гроші і, власне, навпаки, лише скоротиться видатки державного бюджету, тому що міністерство перестане, власне, витрачати кошти і ресурс людський на обслуговування цього процесу. Але, знову ж таки, це за умови, що дійсно є якийсь дерегуляційний ефект і бізнес від цього якось виграє від скасування цих контрольних марок.
Дякую, пані Підласа. Тоді слово надаю пану Романовичу, будь ласка.
Дуже дякую. Шановні народні депутати, шановний голово, отримання контрольної марки займає там приблизно там до 10 днів. Це 10 днів, які люди, які хочуть виконувати закон, втрачають порівняно з тими людьми, які розповсюджують піратські диски. Якщо, наприклад, виходить чи то новий запис, чи то там нова комп'ютерна програма, ми тим цією процедурою ми даруємо піратам 10 днів на те, щоб продати свої копії чи передати їх якось, коли в той час, коли офіційний імпортер чи то офіційний дистриб'ютор має стояти на кордоні. І сама собою процедура достатньо оптимізована. Проте ну, ці дні вони все одно залишаються. По-друге, зараз собівартість виготовлення цієї марки приблизно втричі перевищує той збір, який збирається за, ну, з виробника за купівлю цієї марки. По-третє, насправді актуальність контрольних марок вже давно втрачена. По-перше, використання дисків падає, от, і вже більшість програм вони є ну, в онлайн-режимі, скачують. Тобто це дуже застаріла процедура, і за нашою статистикою, з 11-го року видача контрольних марок впала з 14 мільйонів до приблизно 1 мільйона контрольних марок. От, тому ми до того, у нас є рекомендації і від вітчизняних асоціацій музичної індустрії, зокрема Асоціація музичної індустрії України, є рекомендації від міжнародних партнерів, які вже давно зауважують застарілість цієї норми. От, тому насправді ми тим самим, ми, ну, по-перше, дерегуляція, так, по-друге, зменшення збитків, які ця процедура несе, по-третє, це насправді захист інтелектуальної власності, бо ми прибираємо оці там 10 днів, які ми зараз даруємо для піратів, для того, щоб розповсюджувати нелегальний контент. Це дуже коротко про цей законопроект. Дякую.
Дякую, пане Романович. Пані Бурмістр, будь ласка.
Я тут хочу з одного боку погодитись з паном Романовичем щодо того, що ці норми в нашому законі є дещо застарілими, оскільки технології дійсно йдуть вперед. Але хотілося б звернути увагу на один дуже важливий ризик. Якщо ми скасовуємо закон про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, в ньому якраз передбачається, що таке контрольна марка, що це за свідчення дотримання авторських або суміжних прав. Плюс таке маркування контрольними марками, відміна взагалі всього термінологічного апарату, не замінюючи його на нову систему захисту від піратства, вона нам може, і є величезні ризики, призвести до збільшення піратства в країні, а не до його зменшення. 10 днів – це, звичайно, довгий строк, але з іншого боку це дає можливість на сьогодні хоч в такому ручному режимі відслідковувати ті піратські товари, які у нас є на ринку. Яку іншу систему пропонує міністерство для того, щоб цю процедуру контролю і контроль над цим не втрачати?
Дякую, так, пане Романович, будь ласка.
Я, якщо дозволите, наведу такий, ну, до якоїсь міри там анекдотичний приклад з 90-х, коли була водка Распутін і була дуже розповсюджена реклама, там я вам тут подмігиваю, да, і голограмні елементи, які свідчили про те, що ця там водка є оригінальною. От, і насправді самі виробники зацікавлені дуже сильно в тому, щоб зберігати цей, ну, зберігати оригінальність контенту, і ніяке міністерство, ніякий державний орган не може зробити цього краще, ніж самі виробники. І тому зараз є і диски, і інші можливості розповсюдження, вибачте, захисту через коди, через криптування, через неможливість копіювання, які на, ну, значно більш ефективні, ніж, ну, наліплення голограми на CD-диск. Тому ну, ми просто передаємо цю можливість самим виробникам. Я впевнений, що і Microsoft, і Oracle, і виробники ігр це зроблять значно краще за, ну, просте наклеювання марки.
Тут один тільки момент. Ви, мабуть, знаєте про проблеми з примусовим виконанням взагалі захисту авторських прав в нашій країні. І без відповідного термінологічного апарату в законодавстві може стати ще складніше захищати авторські права. Тому моя позиція, я і на підкомітеті її висловлювала, все ж таки направити цей законопроект на доопрацювання, тому що у нас контрафактної продукції в країні взагалом більше половини ринку, і проблема піратства стоїть дуже гостро. Якщо нам міністерство, я би просила, щоб надало інформацію і щодо судових справ щодо захисту авторського права і як вони розглядаються, і концепцію захисту авторського права і протидії піратству, і тоді ми будемо в комплексі розглядати це питання. Дуже дякую.
Дякую. Колеги, Дмитро, да, пане Дмитро, будь ласка.
Пані Людмила, у мене просто короткий коментар. Є достатньо об'ємний закон про авторські і суміжні права, де і там передбачено весь там термінологічний і апарат, який можна використовувати, в тому числі і по питаннях там інфорсменту, тобто виконання інспекторів і таке інше. Тобто ми цим законом ми не позбавляємо себе можливості контролювати використання ліцензійного контенту. Дякую.
Давайте дивитись на реальне життя. В реальному житті все відбувається трошки інакше.
Дякую. Пропозиція під комітету профільно, пані Лічман. На доопрацювання. Я вам скажу відверто, я не бачу критичних зауважень, настільки прям критичних, які б не могли дати можливість проголосувати цей закон в першому читанні. Тим паче, що я хочу звернути увагу колег, що проект був погоджений без зауважень Мін'юстом, Мінфіном та Мінкультом. Але, при всій повазі, пане Романовичу, чи можемо ми собі дозволити випустити в перше читання на голосування Ради проект закону, в якому написано, що він набирає чинності 1 січня? Ну, при всій повазі. Ну, ви розумієте. Так. Ну, давайте чесно. Ну, депутати проголосують саме за таку редакцію законопроекту. Тому, колеги, я ставлю на голосування пропозицію під комітету. Це єдине, що я на вашому місці виправив би, для того, щоб він пройшов перше читання. Там немає більше нічого такого, що не дозволило би. Да, будь ласка.
А чи можна, ну, насправді, цей законопроект готувався ще в вересні приблизно, і чи може комітет зараз своїм рішенням змінити цю дату? І ми погоджуємося з тим, що, звісно, вона вже застаріла, і згідно бюджетного кодексу це має бути 1 січня 2021 року. Якщо комітет, я недостатньо в курсі регламенту, як, що має комітет право, що ні. Якщо має право, то було б дуже слушно зараз змінити цю дату і просто проголосувати, підтримати до першого читання і далі вже там допрацювати. Дякую.
Дякую. Зважаючи на вашу пропозицію, гіпотетично комітет може прийняти рішення по... Ні, не під стенограму, на жаль, а повернути на повторне перше читання, правильно говорю, і в комітеті це виправити. Так, тому я пропонував би, якщо... Анна Василівна не заперечує, як голова під комітету, да? Давайте тоді так і зробимо. Я думаю, що це буде оперативніше, ніж ми повернемо його до вас і потім там ще будемо говоритись. Тому, колеги, ставлю на голосування пропозицію повернути на повторне перше читання проект закону.
Спочатку має бути рішення під комітету, потім наше. Спочатку одне не голосуємо, а друге голосуємо. Правильно? Чи ми це не зважаємо рішення? Ми його спочатку маємо проголосувати рішення під комітету, ми його не підтримуємо, і тоді другі голосуємо.
Дивіться, є дві пропозиції. Так. Є пропозиція повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Пані Річман, будь ласка.
На мою думку, підкомітет погодиться на ваше формулювання.
Добре, дякую. Тоді, колеги, ставлю на голосування пропозицію повернути на повторне перше читання проект закону 2565 про внесення змін до деяких законодавчих актів України для того, щоб ми, власне, комітетом могли його привести у відповідність до вимог законодавства. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався, одноголосно. Дуже дякую. Дякую. Переходимо до пункту третього порядку денного. Проект закону 1182-1-д про внутрішній водний транспорт. Я нагадую, що ми не є профільним комітетом, але мені здається, що важливо в цьому питанні нам дати свою рекомендацію, висловити свою думку. Голова підкомітету профільного пан Шевченко, будь ласка.
Я так розумію, пан міністр прийшов по цьому питанню, я до Владислава Кокля. Владислава, привісти. Ви по цьому питанню прийшли?
Євгеній Володимирович, дозвольте, я вас переб'ю. Я хочу звернути увагу на те, що до нас долучився пан Криклій. Я дякую, що ви, незважаючи на те, що ми не розглядаємо четверте питання, залишили час і можливість бути присутнім на комітеті. Дякую.
Шановні народні депутати, шановні гості, шановні українці, дуже важливий законопроект для України. Законопроект про внутрішні водні шляхи. У мене після вивчення цього законопроекту, бо неоднозначне внутрішнє відчуття, що наші останні можливості по внутрішньому перевезенню товарів хтось просто хоче знищувати. Проектом під виглядом лібералізації надає конкурентні переваги іноземним суднам через можливість вільного заходу на внутрішні водні шляхи України. Вільно виконувати перевезення на внутрішніх водних шляхах, що, до речі, в ЄС та США заборонено. Ці компанії будуть звільнятися від сплати податків, а саме від акцизного податку і ПДВ на пальне. У нас є попередні розрахунки. Держбюджет по акцизу втратить 1,1 мільярд гривень. Від єдиного соціального внеску державний бюджет втратить 226 мільйонів гривень. Від необхідності витрачати обігові кошти на заборонену плату екіпажу, що сплачується у конвертах, теж буде десь 600 мільйонів гривень втрати. Взагалі, якщо ми дозволимо такі переваги конкурентні іноземним суднам, то держбюджет втратить десь біля 2 мільярдів гривень. А останні судна, які ходять у нас під українським прапором, просто будуть вимушені реєструватись в офшорах або в інших країнах. І вже є такий приклад, як Дунайське пароплавство, яке є державною структурою на 100%, було перереєстровано в Словаччині для того, щоб заходити до річок Європейського Союзу. Тому я пропоную цей законопроект не підтримувати, направити його на доопрацювання. Я розумію, що ми не основний комітет, і навряд чи до нас хтось буде там з нами дослухається. Тому, але ми повинні встати на захист свого національного перевезника, тому що ця лібералізація приведе до того, що у нас взагалі не буде внутрішнього перевезника, а будуть тільки іноземні судна. Бюджет втратить. Тому, враховуючи це, я пропоную цей законопроект направити на доопрацювання.
Дякую. Дякую, пане Євгене. Сергій Олексійович, будь ласка.
Дійсно, я тут підтримую свого колегу Євгенія. Головні ризики, які є, це те, що ми даємо перевагу, на жаль, іноземним компаніям, і ми не створюємо можливість розвитку українських компаній. Якщо дивитися на ситуацію відносно морських компаній, практично не залишилося ні одної компанії, яка б могла, крім Дунайського пароходства, і то вони перереєстрували, які б мали ж дійсно українську юрисдикцію. Я пам'ятаю, в моєму рідному Маріуполі було Азовське пароходство, було велике у нас в Одесі, воно зникло. І зараз, коли ми це робимо, це приведе до того, що ті, хто мають сьогодні юридичний статус український, вони перереєструються, їм нічого не буде заважати. І тому, якщо наша ціль все ж таки піднімати кількість об'ємів по річному транспорту, то я думаю, що треба діяти зовсім по-іншому. Розробити стратегію відносно розвитку річкового транспорту, і ми про це казали, і казали вже в комітеті. В рамках цього тоді з'ясувати, як ми стимулюємо все ж таки будівництво наших кораблів, і це невеликі кораблі, і я думаю, що наші можливості якраз можуть це абсолютно зробити. І далі ми дивимося, які є ризики, тому що тут дуже багато в цьому законі, який там, з одної сторони, дозволяє зараз все ж таки підвищити об'єм перевезок, а з іншої сторони ми бачимо, що абсолютно нерівні можливості з українськими перевізниками. І відносно того, що вони заходять, не всі платять тут податки, тому що у українських перевізників у нас 9 податків, а в Україні це податки, які сплачуються суб'єктом. А для іноземців буде тільки 3 податки. Це вже дає неконкурентно рівну можливість. З іншої сторони, є великий ризик, що зараз зайдуть російські кораблі. А практично, хто є на ринку? Є тільки росіяни і є турки. Ми дивилися відносно турків, у них нема великого флоту, це в основному будуть російські власники, російські кораблі. І тому ми зараз зробимо все для того, щоб все ж таки для них зробити преференцію. Ну, тут багато є проблем по шлюзам, по там, вимогам до екіпажу, вимогам відносно того, що зараз дається можливість якраз цим проєктом закону копати пісок всім, хто забажає, а регулювати це питання на сьогоднішній день дуже складно і ніхто його не буде. І тому, з одної сторони, є намір все ж таки збільшити перевезення через річки, але ми цим проєктом законом повністю можемо похоронити наші компанії. Їх так залишилось не дуже багато. Практично, не знаю скільки, то я думаю, що міністерство це скаже. І тому наше завдання все ж таки допомагати українським перевізникам, а не давати преференції, а тут реально преференції іноземним. І відносно бункерування. Вони можуть бункеруватися за 12 милями наші, для того, щоб це зробити, це буде іще там розходи, які будуть йти на підвищення собівартості. І тому тут багато заперечень, і я думаю, що головне, що треба було зробити, все ж таки міністерству і авторам цього проєкту закону попрацювати з зацікавленими сторонами, попрацювати з тими, які сьогодні працюють, і від них отримати якраз зворотний зв'язок, зрозуміти, що гарного пропонується, а де є ризики, і після цього тільки виносити, тому що це приведе дійсно до великих проблем. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Оксана Сергійович, будь ласка.
Насправді пан Шевченко.
Насправді голова підкомітету пан Шевченко озвучив цифри, які безумовно наш комітет не може, на які не може не зважати. Але я хотів би, щоб також у нас ж буде там протокол чи висновок комітету, щоб туди включили відповідність тим директивам і взагалі вимогам європейського законодавства, які є там, якщо не помиляюсь, 6 є директив відповідних, що стосується водного транспорту. На сайті Мін'юста є ця позиція, є ці позиції, перелік, а також там до 20 де відповідних технічних регламентів ЄС, щодо які регулюють питання внутрішнього транспорту, і в тому числі внутрішнього водного транспорту. Я хотів би звернути увагу на те, що якраз от у нас було б непогано, щоб ми звернули на це увагу від комітету, що у нас угода про асоціацію, а ми, власне, і наполягаємо на тому, щоб вона імплементовувалася у вітчизняну практику, щоб ці норми були збережені, тому що це дуже комплексний документ, і, ну, насправді його було дещо складно читати, тому що він, ну, це не наша специфіка, і, відповідно, тут є деякі моменти. Тому я думаю, що це було б також правильним уточнити. А з іншого боку, я, в принципі, думаю, що якщо дадуть нам відповідне економічне обґрунтування, то ми зможемо його вже розглядати в зовсім іншій площині. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги, не буду повторювати, тому що підкомітет проаналізував і є економічний вплив на зменшення надходження в бюджету. За два місяці ми бачимо, що декілька десятків мільярдів недоотримано дохідної частини в бюджеті, і виникає великі проблеми виконання взагалі бюджету щодо першого кварталу і річному об'ємі. Так що я підтримую тут голову підкомітету. Друге важливе питання – це питання, про що говорив Олександр Колтунович. Це питання про директиви ЄС. Хочу протокольно сказати, що проект закону за своєю метою не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України, але три директиви не враховують повне положення, про що було сказано. Це директива 87540 ЄС, директива 2005/44 ЄС і директива 2016/1629. Це половина фактично не враховані позиції про несумісність. І третій важливий блок. В проєкті йдеться про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, але ця комісія ще не створена. Тобто ми, даючи документ, який перше порушує бюджетний кодекс, друге, ми даємо систему органу влади, яка Національна комісія не врахована і функціонал не врахований. І третій важливий блок, який є на сьогодні, це порушення європейських інтеграційних принципів, які наша держава відповідно підписала. Тобто пропоную дійсно врахувати це.
Дякую. Колеги, в залі присутній автор цього законопроекту. Я думаю, що абсолютно справедливо буде надати йому слово. Народний депутат, наш колега Артем Володимирович Ковальов, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Я хочу трошки розповісти про цей законопроект і потім відповім на запитання колег про економіку даного законопроекту. Цей законопроект був підписаний 45 народними депутатами, представниками майже всіх фракцій. Цей законопроект є пріоритетний в транспортній галузі. Він визначений як невідкладний президентом України. При підготовці даного законопроекту ми провели десь 16 зустрічей. Ми зустрічались з експертами, ми зустрічались з вантажоперевезниками, ми зустрічались з європейськими партнерами. І що я хочу сказати? Цей законопроект вже розробляється майже 10 років. В цьому тексті ми взяли найкраще з трьох версій, які були фінальні по цьому законопроекту. Ми зробили доопрацьований законопроект. Ми отримали позитивні висновки або висновки з незначними зауваженнями. Цей законопроект дає можливість стимулювати розвиток внутрішнього водного транспорту. Я можу, можу розказати, в чому. Цей проект визначає джерела фінансування витрат на утримання та ремонт та реконструкцію судноплавних гідротехнічних споруд. Цей законопроект передбачає звільнення суден від плати за шлюзування. Ми убрали річковий збір, який був запропонований в попередній редакції. І таким шляхом зменшили навантаження на вантажоперевізників. Ми звільнили від сплати в морських портах деяких зборів для суден з невеликою осадкою. Це все ми зробили для стимулювання ринку вантажоперевезень. Якщо говорити про переваги закону внутрішнього водного транспорту, для держави це економія на ремонті доріг за рахунок переорієнтації вантажів. Це надходження до бюджету всіх рівнів від суднобудування. Для бізнесу це дохід від розвитку суміжних галузей, це іноземні інвестиції, це економія на логістиці. І хочу від себе зауважити, що про неконкурентні, про неконкурентні умови, про які сказали колеги, це трошки суперечить дійсності, тому що акциз будуть сплачувати всі, і іноземці, і наші, і суда під нашим прапором. Це маніпуляція, що іноземці зможуть виходити в 12-мільну зону і там бункеруватись, а наші не зможуть. Це не питання цього законопроекту, це питання таможні. Давайте не підміняти факти. Ми в цьому законопроєкті робимо 3% за розмитнення від іноземних судів під іноземним прапором. Таким чином ми врегулюємо різницю в оподаткуванні. Тому Перше, цим законопроектом ми робимо можливість розвитку внутрішніх водних шляхів шляхом того, що ми передбачаємо чіткі джерела фінансування розвитку річної інфраструктури. Це перше. Друге, ми даємо пільги вантажу перевезникам для того, щоб розвивати наші внутрішні водні шляхи. Ми провели зустрічі з бізнесом. Вимоги основних противників цього закону були чотири. Я вам зараз їх зачитаю. Це не створювати підприємство з утримання внутрішніх водних шляхів, ми цього не робимо. Не запроваджувати річковий збір, ми цього не робимо. Підтримка флоту, що працює під державним прапором, я розповів, ми це робимо. І імплементація директив Європейського Союзу. Є фонд розвитку річки Дніпро, який фінансується Європейським Союзом. Ми повністю пройшли комплаєнс цього фонду. Ми пройшли комітет з євроінтеграції, які також підтримали цей ці директиви в цьому законопроєкті. Тому говорити, що він чомусь не відповідає з точки зору Європейського Союзу, ну це також дещо не так. Якщо є якісь конкретні побажання, що нам треба включити або поміняти в цьому законопроєкті, ми відкриті між першим і другим читанням, ми готові прислухатись до ринку, до ще раз зробити зустріч, тому що і Міністерство інфраструктури, і Європейська бізнес-асоціація, і майже всі вантажоперевезники, окрім деяких, проти цього законопроєкту. Тому в мене пропозиція, якщо є конструктивні зауваження, ми готові розглянути. Казати, що законопроект не відповідає і його, ну і зовсім потребує доопрацювання, ну це, на мій погляд, не зовсім так.
Дякую, Артем Володимирович. Колеги, я хотів би запропонувати надати слово пану міністру інфраструктури. Владислав Артурович, будь ласка.
Доброго дня, головуючий. Бачите, ми з народним депутатом з профільного комітету, з паном Ковальом на одному місці, але це говорить про те, що у нас повне єдинство і взаємодія в частині цього законопроекту. Ну, дійсно, хотілося б рухатися, я думаю, як нам всім від початку, коли говорили про вікно можливостей, значно швидше. І, ну, на жаль, незрозуміло, коли ми хочемо це вікно можливостей закривати, особливо, коли мова йде про ті законопроекти, які відпрацьовані з представниками Європейської комісії, Європейської ради, про це говорив в Брюсселі, і про це нам неодноразово акцентували увагу, про те, що дуже чекаємо темп імплементації євродиректив, темп імплементації законодавства, яке ми давно проговорювали, яке ми в нашій дорожній карті розписували. І внутрішні водні шляхи є одним з тих пріоритетних законопроєктів. І це правда. Крім цього, варто зауважити відносно цих директив. От виписали тут колеги, що 87.540 професійна компетентність перевізника якраз відображено в статтях 54.55 даного законопроекту про визнання відповідних документів. Це повна відповідність євродирективі. І директива 2005/44 річкова інформаційна система відображення у статті 63 на рівні законодавчого акту і в подальшому буде імплементуватися на підзаконному рівні. Це так і планувалося. Одностайну підтримку ми отримали від Єврокомісії, тому що пан Ганс Вандерхоль, якщо не помиляюсь прізвищем, який від Єврокомісії працював спільно з нами, спільно з комітетом над цим законопроектом. І, знаєте, там постійно тримає кулаки, прикро, що він сюди не прийшов, не завітав. Бо основний меседж був завжди, що дивно, що Україна, яка є не тільки морською, але й річковою державою, дуже давно не розвиває цей потенціал. Фактично потенціал перевезень річних використовував обмежене коло компаній, і буду відвертим, вони не завжди були зацікавлені, щоб річка розвивалася, тому що, ну, конкуренцію не всі сприймають, іноді конкуренцію захищають, тому що це твоє поле, де ти можеш одноосібно гратися і встановлювати правила. В даному випадку ми передбачили максимально ліберальні правила, але в той же час щоб наші компанії теж мали преференції. І це стосується якраз тимчасового розмитнення суден, які возяться. Ну і дійсно, як зауважив пан Ковальов, коли ми говоримо про бункерування, про можливість там отримати паливо дешевше за 12-мільною зоною, ну, на жаль, цим користуються і під українським флагом, і під закордонним флагом, і тут зовсім інше питання. Тут питання чіткої, скоординованої співпраці прикордонників і митників, і про це багато говорив. От навіть згадати останній інцидент судно «Делфі», вони, власне, таким і займалися. Вони стояли завжди в 12-мільній зоні і займалися тим, що нелегально підзаправляли судна, які і в тому числі під українським прапором туди заходили і виходили. Це не стосується, це не норма цього законодавства. Цей закон, він взагалі не про це. В той же час, на сьогоднішній день, станом на 19-й рік, на завершення, всього 12 мільйонів тонн було використано транзитного потенціалу річки Дніпро. В той час, коли ще за радянських часів це було 35-40 мільйонів тонн. Ну, потенціал великий. Щоб цей потенціал реалізовувати, звісно, ми, по-перше, маємо дати законодавче підґрунтя, по-друге, це стабільне фінансування, і щоб, власне, це було, всі безпекові заходи, вони виконувалися. Це стосується, в першу чергу, ремонту і модернізації шлюзів і обслуговування каналів. Саме тому і передбачається в законі ритмічне фінансування, яке буде захищено статтею, для того, щоб можна було стабільно, а не рік на рік, як у нас іноді буває по деяким напрямкам, шукати потім загального бюджету фінансування, і один рік пощастило, потім два роки не пощастило, зрозуміло, що так ми не зможемо залучити сюди інвестиції, коли не будемо мати ритмічного фінансування. Дуже така красномовна статистика стосовно того, скільки може один буксір, мінімально там, в середньому один буксір, перевозить по річці дві баржі. Це аналог 250 фур. Це півмільйони тонн. Ну, для розуміння, 1 мільйон тонн, які перевозяться річкою, і, точніше, з дороги ми переносимо на річку, він протягом 3 років економить до 1 мільярд гривень. Ну, дуже великі цифри, і це якраз про те, що в межах нашого великого будівництва, в межах того, що ми розвиваємо всі транспортні артерії, шляхи, ми не можемо просто дозволити собі ситуацію, щоб не розвивати річне сполучення. Це також, нагадаю, і в пріоритетних планах президента, це одне з пріоритетних завдань, яке стоїть, власне, прийняття закону про внутрішні водні шляхи. Ще в вересні місяці була домовленість з білорусами, вони зі свого боку готові теж там інвестувати і закуповувати флот, і це окремо, про що ми зможемо говорити з комітетом, з вашим, якщо давати пільги, щоб суднобудівництво розвивалось тут, ну, тому що в білорусах точно буде на це потреба, а так само, як і в нас на сьогоднішній день є потреба, але не було замовлення. Ну і амбітний проект, це в межах маршруту Є-40, це можливість з'єднати, це звісно, що там не такий швидкий, але над цим треба працювати, Балтійське і Чорне море. Тоді взагалі ми станемо унікальним гравцем з унікальною географічною ситуацією. Тому просила би ваш комітет економічної політики теж підтримати, якщо є конкретні там зауваження по директивам, готові це все технічно вже там відповісти, показати, продемонструвати, власне, чому саме така логіка. І він максимально ліберальний і підтриманий більшістю гравців на ринку річних перевезень. Дякую.
Дякую. Владислав Артурович, пан Ковальов. Можна одне уточнююче питання. Найбільш критичним аспектом вашого законопроекту називають ставлення в нерівні умови вітчизняних перевізників. Прокоментуйте, будь ласка, стосовно цього.
Я не згоден з тим, що тут нерівні умови, тому що, власне, судно, яке завозиться іноземне, воно тимчасово розмитнюється, і на це є відповідний відсоток, 3% на розмитнення. Тому все рівно іноземний прапор він сплачує. Якщо говорять, от часто люблять говорити про те, що можливо робити бункуровку у 12-мільній зоні, але я постійно повторюю, що це питання ми маємо вирішувати іншим способом. Це не про цей законопроект. Так само цей законопроект, на жаль, не вирішує питання стимулювання суднобудівництва. Ми маємо точно вирішувати це питання, але це не в цьому законі, це про різні речі. Це про те, як ми можемо згідно європейських норм, стандартів, директив унормувати, щоб річка нарешті пішла ходити, і щоб вона давала можливість використовувати себе як транспортну артерію. Жодних якихось дискримінацій дискримінації по відношенню до наших виробників ми не створюємо, і навпаки, ми їх будемо підтримувати. І ще раз повторюсь, окремо будемо звертатися, сподіваюся, що спільно з Міністерством економіки, щоб ми знайшли можливості підтримки і фінансування промислового суднобудівництва в Україні. В першу чергу для буксирів і суден типу «Ріка-море», тому тоді з річки можна буде, мовно, до тієї ж Туреччини ходити. Стосовно, Сергій Олексійович, ваше зауваження по російським суднам, ну, ви знаєте, у нас є вже чудовий досвід, як ми заборонили вагони російського виробництва використовувати на теренах України, те ж саме нам нічого не вартує зробити таку ж заборону і по суднам використовувати у нас на ринку України. Тому, власне, це... Що?
Дякую. Дуже швиденьке уточнення і питання від членів комітету потім. Дякую. Дякую, Олександр Анатолійович.
Колеги, я хочу додати, що в цьому законопроєкті ми не дозволяємо заход на внутрішні водні шляхи суднам під російським прапором. Тому, в принципі, ну, це чітко прописано. Ну, я не розумію, чому таке питання воно виникло. І друге важливе зауваження, що в цьому законопроєкті ми зробили ряд запобіжників для того, щоб не було, ну, умовних євроблях на наших річках. Ми чітко зазначили норми для технічного стану судов, які повинні заходити на внутрішні водні шляхи і можуть заходити. Тому, в принципі, ну, євроблях також не буде. Тому прошу підтримати цей законопроект. Якщо є якісь зауваження, наголошую, що ми готові між першим і другим читанням врахувати всі. Навіть якщо колеги вбачають якісь нерівні положення між українським перевізником і іноземним.
Дякую. Пан Шевченко, будь ласка.
У мене питання і до вас, і до Ніболону. А що, у нас є якийсь дефіцит суден? У нас є товар, який лежить і жде черги, доки до нього прийде ще судно? Це попередь до вас питання теж потім. І я, колега, зауважу, що таке конкурентні переваги, а що таке рівні умови. Я вам пропоную цей законопроект доробити, домовитись з Європейським Союзом, щоб наше судно однаково, як ми їх судно запускаємо, так вони в Дунай пускали, щоб Росія так само під нашим флагом, прапором, без нічого пускала в Дон, бо нам важливий цей Довголомський канал. От як оце ви домовитесь з ними, підпишемо з ними міжнародну угоду, оце будуть рівні умови. А все інше – це профанації. І ми в бізнесі по 20 років все знаємо, як це на практиці працює. Тому в теорії воно одне, а на практиці буде інше. І не нам казали, що це неправда, це зауваження наше там невірне і так далі. Ми всі тут, всі дорослі люди. І ми розуміємо, що ви хочете інвестиції отримати таким чином, а ми не бачимо ефекту від цих інвестицій, де вони будуть. Канали і річки в Європі, вони до якої степені вже цими суднами забруднені та екологічно. Ви хочете помийну яму зробити з Дніпра? Я не бачу нагоди пускати судна, тому що і так справляються з перевезенням. Для чого це робити? Ми вбиваємо національного товаровиробника, ми вбиваємо бюджет. Для чого? Для того, щоб пустити російські судна, які будуть під сельським прапором заходити. Вони не будуть під російським, вони під сельським зайдуть. Невже це не розумієте? Я прошу головуючу дати слово Ніболону.
Дякую. Давайте зараз ще Сергій Олексійович, пане Очарову, хотіло слово. І Киселевський, потім не було. Да, і
коли я кажу нерівні умови, це означає, що українські компанії, вони зареєстровані тут. І тут робочі місця в Україні, з яких платяться податки. А ми знаємо, як зроблено, коли це іноземні флаги. Там нічого не платиться з точки зору податків на зарплату. І в Україну нічого не йде. Тому це не підраховано. І тут є вже абсолютна нерівність умов. Відносно того, яка ціль. То, що ви сказали, а я бачу, що відносно тих переваг, вони є дійсно. Ми не кажемо, що він зовсім поганий. Але головне, він не стимулює розвиток українського судовласника. І він не приведе до того, якщо ви кажете, зараз все почнуть там 2-4 рази підвищуватися. Тому я вам приклад, з точки зору того, що я мав відношення і до морських, і до річних компаній, які працювали, в тому числі на ріки Дніпр раніше. Хочу сказати, практика така. Ви кажете, що тут не буде контрабанди. Заходить судно під іноземним, розтаможується, і за цей час, поки у нього тимчасова розтаможка, він може зробити 3-4 всередині України уже перевізки, і у нас ніякого коносамента всередині країни нема. Ви прислухайтеся, я вам кажу з точки зору практики, а не з точки зору теорії. В теорії це все гарно, а на практиці не працює. І коли іноземне судно заходить, то воно вже заходить з бункеровкою, і вже заходить і має набагато нижче вартість палива. Ви не посміхайтеся, це реалії. А для того, щоб українцю піти туди забункеруватися, це треба ще топливо використати. І нема, у нього немає як логіки приходити і бункеруватися за там, 12 міль. І тому в реалії це зовсім не так. Відносно шлюзів, правильно, це приведе. Багато є тих новацій, які гарні. Але це головний ризик, що Україна втратить можливість розвитку. Українським всім компаніям буде набагато простіше, коли ми цей закон приймемо, взяти і змінити юрисдикцію. Це для них буде абсолютно не затратно. І ми згубимо робочі місця. А прем'єр і політична сила «Слуга народу» казали, щоб створювати робочі місця. Ми приведемо до зникнення цих робочих місць, які є сьогодні на річці. Дякую.
Дякую, поможе, будь ласка.
Так, я дуже коротко хотів сказати. Я представляю округ, який якраз знаходиться на Дніпрі, і якщо чесно, якщо чесно, наше внутрішнє судноплавство з 91-го року дуже сильно занепало. Да? Я нещодавно був на Кременчуцькому річковому порту, вони вже почали різати портальні крани, а все, на що спроможне їх суднопарк, да, так би мовити, це намивання піску, перевезення щеблю. Да? При цьому є потужні підприємства. Я дуже дякую, кілька терміналів на території Кременчука, Горішніх Плавнів і Глобинського району надають робочі місця. І там, наприклад, від Нібулону і інших компаній, які самі розвивають з трудом своїми потужностями і інвестиціями судноплавство, будують річки, будують судна. І реально, ми говоримо про захист там наших суден, наших судновласників, але всередині Дніпра, можливо, в Маріуполі, можливо, в Миколаєві їх більше, да? Але там, де вище по Дніпру, у нас нічого вже не залишилось. У нас була прекрасна компанія «Укрічфлот», яка, не знаю, наскільки вона зараз ефективна, але знаю точно, що у неї були проблеми. Тому давайте я би підтримав цей законопроект, якщо він дійсно дасть розвиток поштовх річковому транспорту. Дякую.
Дякую. Було питання у пана Колтунова, ще, будь ласка.
І у пана Кисельського. У мене, по-перше, репліка. Дуже важливий момент прозвучав щодо модернізації гідротехнічних споруд. Вкрай важлива тема, але от більш глибоко просто вивчали це питання в інших країнах, і, зокрема, там в Великій Британії, і в країнах Європейського Союзу. І вам, це моя пропозиція, чи як рекомендація, з урахуванням того, що вже відпрацювали той матеріал, все-таки звернути увагу на фіскальні стимули, чи там в комітеті у нас фінансів, податкової, митної політики переговорити для того, щоб внести потім окремим законом відповідні зміни до Податкового кодексу України для того, щоб все-таки стимулювати якраз от впровадження тих процесів, про які ви говорите, тоді буде реальна модернізація, і тільки таким чином. Є система фондів і так далі. А от я звертаю увагу, вам колега Шевченко, ми просто реагуємо на позицію підкомітету, і ми на основі позиції підкомітету приймаємо рішення. Підкомітет назвав цифри, я вам можу передати, вони у нас роздані є, а ви сказали, що ви зараз відреагуєте з цифрами, і назвали тільки 45 депутатів авторів проєктів закону. Назвіть, будь ласка, по втратам по бюджету і по іншим показникам, щоб ми вже з вами говорили тоді однією мовою, що у нас не буде. І тоді дійсно можна буде говорити про підтримку даного проєкту закону. Дякую. Може, я просто не почув?
Да, будь ласка. Пан Ковалєв.
Да, дякую.
Дивіться, відповідаючи на питання, чи є у нас дефіцит суден. Так, він є, бо на сьогоднішній час існують дві компанії, які здійснюють основні перевезення по річці. Одна із компаній, яка присутня тут, вона возить майже тільки своє. Тому немає і не створено умов для ринку перевезень. І це ключове. Ми зустрічались з суднобудівниками, не з асоціацією, а ми викликали кожного. І з ними спілкувались. Для того, щоб збільшити в п'ятирічній перспективі, як казав пан міністр, вантажоперевезення до 40 мільйонів тонн на рік, нам потрібно в рік будувати 30 суден. Ті підприємства, які є зараз, вони не зможуть фізично цього зробити. І це нам підтвердили на зустрічі з суднобудівниками. Тому, в принципі, для того, щоб розвивати ринок перевезень по Дніпру, бо, як зауважив знову ж таки пан міністр, це найдешевший і найекологічніший вид транспорту в усьому світі. Ми і дозволяємо іноземний прапор для стимуляції ринку. Тепер по втратам. Ми не бачимо в прийнятті цього законопроекту втрат держбюджету. Тому що, як я вже казав, в нас є такі позитивні моменти від прийняття цього законопроекту. Я зараз вам скажу.
Добре, давайте поки ви шукаєте, я пану Кисилевському дам слово, після цього не було. Дякую.
Да, колеги, у мене питання пов'язане до того, що згадував міністр, але коротко. Питання українського суднобудування. Зрозуміло, що цей закон, він не має якогось безпосереднього регулювання суднобудівної галузі, але певний вплив на неї матиме. Я хочу запитати, чи досліджувалася позиція виробників суден, які працюють в Україні, є в них позиція, яка вона з цього приводу, і які, якщо вони зараз відомі, будуть здійснюватися кроки для того, щоб українське суднобудування як галузь промисловості теж отримала якийсь позитивний ефект від регулювання річкового транспорту. Дякую.
Дякую. І пан Давиденко.
Тут ми обговорювали питання, тому що одного перевізника, да, який перевозить все своє, то як для мене, то це очевидно, як і в аналогії з залізничними вагонами. Вагонів багато. Питання сьогодні поворотності цих вагонів, воно взагалі там один на місяць, раніше було там 10-7 коефіцієнт. Тобто, якщо ми набудуємо суден, то вони просто будуть стояти під причільними стінками. Да? Хто буде будувати порти? Інфраструктуру річну? Таке питання. Тобто, в законі цього немає. За рахунок надання пільг ми все рівно на це не скеруємо інвестиції.
Дякую, пан Давиденко. Тоді, якщо можна, слово не було, ну і ви тоді завершите і будемо переходити до голосування. Дякую.
Питання, чи є вантаж, який готовий сьогодні перейти на річку із залізниці. Його насправді нема, тому що річковий вид транспорту, він дорожче з залізниці. Як правильно вже тут відмітили ваші колеги, є занадто багато вагонів, які сьогодні російські, в тому числі незалежно, не дивлячись на те, що є санкції. І вони просто стоять в чергах, як елеватори, заморожені елеватори на колесах. Наступне питання щодо вантажу, це теоретична можливість, озвучена міністром від 10 до 40 мільйонів. Кабміном в програмі чітко зафіксовано 20 мільйонів як цілі на 2025 рік. Чи на сьогоднішній день спостерігається за 2018-2019 рік плюс 19% збільшення вантажопотоку на річці, але це не завдяки політиці, а всупереч політиці міністерства. Чому ми так стверджуємо? Тому що ще 15 жовтня минулого року був закритий Канівський шлюз, і до сьогоднішнього дня ніхто навіть не спустився в камеру шлюзу для того, щоб почати ремонтні роботи. Дніпро-Жижинський шлюз був закритий на грудень місяць, фактично повністю на ремонт. Запорізький шлюз в січні місяці, 8 січня його закрили, почали ремонтні роботи в кінці січня місяця. Щодо недостатності фінансування. Держбюджетом передбачена програма 3101210, яка за 4 роки в 4 рази збільшилась. З 40 мільйонів до 160 мільйонів гривень щорічно. Освоєння даної державної програми, воно коливається до 35%. Ще є окрема державна програма 3101230 щодо підтримки транспортної стратегії. Освоєння даної державної програми за підтримки шлюзів не досягає 5% за ці всі роки. Дійсно, ми підтримуємо розвиток, і ми неодноразово казали модель, яка нами підтримується. Це адміністрація морських портів, яка має абсолютно достатнє фінансування, яка має абсолютно дієвий днопоглиблений флот. Це єдина компанія, державне підприємство, яке почало днопоглиблення за останні роки. Ви вже чули, що воно фактично завершує кілька етапів на Дніпрі, планує в планах розпочати днопоглиблення на Прип'яті, але по Прип'яті є також дуже багато питань. Це Чорнобильська зона, ви знаєте, що там радіоактивні піски, і саме тому ми не підтримуємо дану законодавчу ініціативу, яка передбачає, що будь-який суб'єкт господарювання безконтрольно може здійснювати днопоглиблення в будь-яких об'ємах, при цьому об'єм піску не буде фіксуватися. Щодо конкретних статей, це стаття 15 даного законопроекту, пункт 79, стаття 1, пункт 28 перехідних положень про зміну закону України про ОВД і про водний кодекс, пункт 22. Щодо бункерування економічних переваг і втрат бюджету. Дійсно, озвучені вами цифри, це йде мова про втрати бюджету близько 2 мільярдів гривень. Економічна перевага – це близько 4 доларів акцизний ПДВ. Щодо акцизу, це пункт 24 частини 1 статті 1, який передбачає, що можна заходити за 12 миль без здійснення вантажних операцій, однак це не забороняє здійснювати бункерування. І розділ 4 додатку J до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур абсолютно дозволяє іноземному прапору під іноземною юрисдикцією поповнювати судові припаси, і дані судові припаси не підлягають за міжнародним законодавством оподаткування. Це якраз конкурентна перевага. А втрати бюджету – це зарплата і СВФ, ДФО – це значно більше. До інвестиційної привабливості це ще також реєстри. Реєстри об'єктів інфраструктури. Створюються додаткові реєстри. В ДАБІ і Мінекономіки ми, коли будуємо об'єкт, ми повідомляємо ці параметри, вводимо експлуатацію. Тепер Мінінфраструктури хоче ще один реєстр. І штрафні санкції, якщо ти не попав і зайшло до тебе судно, це 50 тисяч гривень. Це стаття 74-75. Створюються додаткові реєстри колекційних посвідчень, виданих судових рішень, виданих судових свідоцтв, судових журналів і так далі. Тоді як одною рукою Кабмін створює систему дій, в автоматичному режимі підтягує ці всі електронні документи. А з другого боку, законопроектом про внутрішній водний транспорт нас як суб'єкт господарювання заставляється кожну бумажку підійти і попросити включити в даний реєстр штрафні санкції до 17 тисяч. Щодо директиви 540, навіть починаючи з поняття перевізник. Перевізник за директивою – це той, хто здійснює перевезення за плату, таке визначення, прямо в директиві. Аналогічно з пасажиром. Пасажир – це той, хто взяв білет, оцей пасажир. А даним законопроектом, якщо ви маєте судно, і ви свого колегу запросили на судно провестися, ви фактично вже являєтесь перевізником ліцензованої від діяльності. Про 54-й, 55-й статті дійсно...
Пане Михайло, я вас прошу вже підвідувати риску. Про що? Давайте по дефіциту закінчимо.
Цих флоту на сьогоднішній день відсутні. Ми готові навіть як компанія суднобудівна, ми вже неодноразово повідомляли комітет, до 10 суден класу «Ріка Море» ми фактично готові будувати. Це тільки один суднобудівний завод. Раніше було дійсно 31 суднобудівний завод. На сьогоднішній день значно менше суднобудівних заводів, але в нас працює тільки 1/5 всіх суднобудівельників України поточно, 1/5. Тобто ми готові 10 суден будувати. Ви приблизно можете мультифункційний ефект розрахувати. При цьому, якщо появиться попит, то в нас, наприклад, 3 тисячі осіб стоїть в очереді в суднобудівний завод. Якщо появиться попит на це суднобудування, абсолютно ця галузь може відродитися і принести мультифункційний ефект.
Дякую.
Дефіцит
Це ви про судне будування.
Да.
Є таке, що ви не зможете там провести, є дефіцит. Тобто є якісь суб'єкти, які не можуть провести свій груз.
Всі, хто до нас зверталися, чи до інших перевізників, перевізників на сьогоднішній день близько 60, перелік ми теж надавали, вони всі перевозять. Тільки за виключенням, коли шлюзи закриті, у нас сьогодні гарна погода, а шлюзи закриті, навігація відкриється тільки всередині березня, це перші шлюзи відкриються.
Дякую, колеги. Давайте дамо фінальне слово пану Ковальову, бо до нього ставилися запитання. Артем Володимирович, я приношу вибачення, що вам у свій день народження самого ранку доведеться приймати участь в таких баталіях. Да, і це точно не найкращий початок дня народження, але я вас вітаю від імені комітету. Да. Будь ласка.
Я хочу почати з тим, що річка в нас зараз не конкурентна, як сказав колега, порівнюючи з дорогами та ЖД. Ми зараз в комітеті розглядаємо законопроект, який відрегулює взаємовідносини по залізній дорозі. Він направлений на те, щоб зменшити дефіцит і вагонів, і тяги, а також дозволити розвивати залізну дорогу і збільшити вантажоперевезення по залізній дорозі. По дорогам зараз запроваджуються вагові комплекси, які не дозволять їздити по нашим дорогам фурам, які їздять зараз перегрузом. Да, зараз по дорогам перевозити вантажі вигідно, але це тільки тому, що фури їдуть з перевантаженням суттєвим і таким чином руйнують наші дороги. Якщо ми відрегулюємо дороги, якщо ми відрегулюємо тарифи на залізній дорозі, в нас вантажопотік перейде на річку. Це зрозуміло, ну і це не дискутується. Колега сказав, що зараз в нас шлюзи в плачевному состоянні і вони закриті на ремонт. Цим законопроектом ми якраз і стимулюємо капітальні вкладення і на ремонт шлюзів, і на днопоглиблення. Тому що ті же баржі колег з Нібулону, вони йдуть зараз не повністю навантажені. Тому що днопоглиблення, яке не робилось майже там 2-3 останніх роки, не
дозволяє. Колеги, давайте, у вас була можливість висловитись, я вас дуже прошу. Так, будь ласка.
Колег з по їх репліці, що треба все передати ОМПУ. Ми цим законопроектом якраз і дозволяємо міністерству визначити центральний орган виконавчої влади, який буде займатися річкою. Це ми в законопроекті не можемо визначити конкретно. Ми дозволяємо це зробити міністерству. Друге, по однопоглибленню ефективному, про яке ви сказали, від АМПУ. Ми чітко розуміємо, що в минулому році їм було перераховано порядка 150 мільйонів гривень. Вони зробили ремонт одноплавильного свого флоту, і зараз в них вартість одного кубометру розчистки коштує в 3 рази дорожче, ніж ринок. Ну, так це ефективно. І наостанок хочу сказати, що за підрахунками, при позитивному сценарії розвитку вантажу перевезень, що я маю під позитивним розвитком, це плюс 30 нових суден кожен рік, позитивний економічний ефект для держави становитиме 11-19 мільярдів гривень. Тому це, я кажу, при обсязі вантажу перевезень в 32 мільйони на наступні 5 років. Тому прошу підтримати даний законопроект. Знову ж таки повторюсь, ми готові конкретні зауваження вислухати і врахувати їх між першим і другим читанням, але навіть ті зауваження, які сьогодні ви сказали, ми можемо їх включити і розглянути. Це не є проблема. Для цього не треба законопроект відправляти повністю на доопрацювання. Тому що якщо треба для іностранного прапору зробити якісь запобіжники, ми це готові проговорити. І знову ж таки, ми готові зробити розширений круглий стіл із міністерством, із представниками галузі, із представниками суднобудівних компаній для того, щоб стимулювати цей ринок. І наостанок хочу зазначити, що наступним кроком ми хочемо зробити повноцінний законопроект по суднобудуванню, який дозволить якраз українським компаніям бути конкурентоспроможними з іноземними. Тому що зараз, для прикладу, якщо в нас судно йде на ремонт, воно платить, наприклад, канальний збір. Йому краще піти і відремонтуватись в Турції, де воно це не сплачує, ніж там заплатити. Ну, да. Тому пропоную все ж таки підтримати і дякую за увагу.
Дякую, Тому Володимирович. Репліка була пана Кислевського по закону і закінчуємо. Добре, колеги.
Да, у мене є прохання і пропозиція від нашого комітету. Коли мова йтиме про законопроект по суднобудуванню, ми як комітет зацікавлені брати безпосередньо в ньому участь, брати участь в роботі з суднобудівниками і бути співавторами такого законопроекту.
Дякую. Колеги, да, пан Шевченко, будь ласка.
Я взагалі просто вже не вірю оцім потом, що зробимо. От практика показує, що коли ми здаємося, якісь інтереси національні. От ми зняли, я вам приклад приведу. Пам'ятаєте, зняття заборони на приватизацію стратегічних підприємств? 3 місяці дали ми Кабміну, що список ми, де цей список, ми його затвердили?
Ні, у нас в комітеті, ми направили, ми направили до всіх комітетів прохання надати перелік
підприємств. Це приклад. І так все далі буде інше. Тому, коли хтось говорить, потім щось робимо в іншій галузі, тут ми вас утопимо, тут ми вас зробимо неконкурентоздатними, а потім десь там ми вам дамо, то це я в це не вірю. А чому не можна це робити разом? Паралельно, щоб це було. Чому неможливо? Чому ми не можемо розробити такі умови, щоб наші національні перевезники були в рівних умовах з цими іноземними? Ну чому не можна це робити зараз?
То це остання репліка пана Артема і закінчимо.
Пан Шевченко, я про це і кажу, що ми готові до конструктивного діалогу. А казати, що іноземці в більш конкурентних умовах, ніж українські, без якогось, ну, без конкретики, ну це... Ну, схоже на популізм.
Питання процесу. Питання процесу. Не потім, а давайте зараз. Ось так, паралельно. Ані не прийміть, а потім в першому дурі ми знову ж
продумаємо. Дивіться.
Ну, дивіться. Не знову. Можна я закінчу? Я вам не вірю. Тому що це бюджетний процес, ми бачили, як це проходить. Що ми обіцяли. Потім все одно нас обманюють депутатів. Ми не отримуємо цього нічого. Це така замануха. Я одразу реагую. Я взагалі не хочу, коли хтось каже, він з першим другим читанням внесемо правки, я це вже не вірю.
Колеги.
Показує.
Євгеній Володимирович, дякую.
А можна я закінчити? Можна я закінчити?
Я допоміг, ви абсолютно не сказали незважено. Я вам сказав, 9 податків і 3 податки. Скажіть, будь ласка, податок, от, який платить сьогодні працівник української компанії, він куди платить? Український бюджет. А де буде платити той, який перевезе, і наші компанії перейдуть на іноземні флаги? Це дуже просто. Так зробили всі на морі. Перевели всі в другу юрисдикцію. І те ж саме, коли ми відкриваємо, то треба зрозуміти, що вони переведуть, і тоді ці податки не будуть платити. Скільки у нас робочих місць? Ви посчитали ці галузі? Посчитайте, будь ласка. І скільки ми не отримуємо, те, що стане через місяць, коли ми приймемо. А коли ви кажете, 30 побудуємо, це буде більше, можливо, але можливо теоретично. Тому ми кажемо те, що ми сьогодні втратимо. І не треба казати, що популізм. Це реалії. 9 податків і 3 податки. І на день будуть платити тільки 3 податки і про ті, які ви казали.
Я останній
рибку. Пане Артеме. Слухайте. Артем Володимирович, я вас дуже прошу.
Ні, я просто не закінчу.
Я вас дуже прошу. Да, дивіться. Часу і так ми на це присвятили дуже багато, враховуючи, що це навіть на наш профільний комітет. Але я вдячний за ту глибинну роботу, яку пан Шевченко провів зі своїм підкомітетом. І вдячний пану міністру і вам особисто за те, що ви теж знайшли час і можливість тут бути присутніми, відстоювати свої позиції. Колеги, справді є нарікання на цей законопроект. З того, що ніхто не озвучував, це, наприклад, статті 130-225 до КУПАПу. в які вносяться зміни, які будуть не актуальні, якщо проєкт закону 2617-8 набере чинність. Ну, це достатньо критично. Але з іншої сторони, я не можу не погодитися, що в цьому законопроєкті дуже багато позитивних аспектів. Ну, давайте згадаємо і стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту, справляння зборів та врегулювання тарифної політики на внутрішніх шляхах, ліцензування всіх перевезень і впровадження інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень. Це ті новели, з якими важко не погодитися, що вони абсолютно позитивно для нашого водного транспорту. Абсолютно. Я вам скажу відверто, я не ставлю під сумнів експертизу і професійність пана Криклія. Мені здається, що це один з найбільш фахових міністрів в цьому уряді. Але так само я не ставлю під сумнів і експертизу, і досвід і пана Шевченка, і пана Тарути. І погоджую, що тут практичне розуміння того, як це працює, воно теж має надзвичайне значення. Втім, нагадаю, що цей законопроект не урядовий. Це наш колега, пан Ковальов, який теж має фаховий досвід ще з Німеччини, я так розумію, в цьому всьому. От, тому моя пропозиція дуже проста. Я би насправді, враховуючи ті зауваження критичні, які були надані, все-таки погодився би рекомендувати комітету, рекомендувати його прийняти за основу в першому читанні, з окремими думками стосовно кожних питань. Ми почули від пана Ковальова, що він чує найголовнішу проблему, це неконкурентні умови, в яких знаходяться українські компанії. Давайте ми напрацюємо правки від комітету або від підкомітету і будемо дивитися і конструктивно спілкуватися в цьому ключі. Якщо ви не заперечите, я би запропонував саме таку позицію.
Можна дві пропозиції?
Так.
Комітету Шевченка, друга.
Давайте.
Ми підтримуємо позицію пана Шевченка від комітету, або вашу щодо першого читання основного,
так? Не питання.
Так, в чому є проблема, що, можливо, не всі, не сама філософія цього закону не дозволить дати суттєві правки. Тому що там є багато новацій, і це є велика проблема. Зараз ми точно не можемо сказати, з точки зору юридично, зможемо чи не зможемо.
Добре, я тоді ставлю на...
Він
же так до цього не аргумент. 45 депутатів, я скажу 200 завтра. Це такі, це не аргумент. Давайте
говорити цим. Давайте. Євгеній Володимирович, да, я просто звернув увагу, що це вже де. Ну, це, наскільки я розумію, він не так уже доопрацьований. Да. Питання в тому, давайте зізнаємось відверто, колеги, ніхто з нас не брав участь в доопрацюванні цього законопроекту. Ну, це теж, да, це теж справедливо. А вони витратили на це час і зусилля так само. Да, Степан Іванович.
Шановні колеги, слушна буде інформація, що цей законопроект є вже в порядку денному. Якщо законопроект є в порядку денному, то відповідно прямо тільки зал може його відхилити на допрацювання і так. Тому що він є вже у порядку денному. Тут треба, от тут має бути баланс юридичного прийняття рішення. Дякую.
Дякую. Тому ставлю на голосування дві пропозиції. Перша пропозиція пана Шевченка повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, правильно? Євгеній Володимирович.
Я поясню Степану Івановичу, що в принципі тільки зал і повертає. Ми ж тут не можемо сюди повернути. Ми можемо це питання потім в залі розглядати. Все.
Ні, колеги, ми рекомендуємо профільному комітету. Ми навіть не залу рекомендуємо. Ми надаємо свою рекомендацію профільному комітету. Тому, я правильно розумію, ваша пропозиція, Євгеній Володимирович, це рекомендувати профільному комітету, рекомендувати повернути цей закон на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Правильно? Ставлю на голосування, колеги, прошу підтримати, хто за таку пропозицію. Є? Да, зафіксувала? Да. Проти? Ну, утримались? Є. Ставлю на голосування пропозицію рекомендувати профільному комітету прийняти законопроект 1182-1-д за основу в першому читанні з особливими думками, окремими думками членів комітету стосовно доопрацювання цього законопроекту. Прошу проголосувати, хто за. Проти.
утримались? 4. Дякую. Шановний секретаріат, за основу з окремими думками членів комітету стосовно доопрацювання цього законопроекту. Дякую, шановні колеги.
З процедури
Олександр Сергійович.
Зважаючи на те, що об 11 у нас погоджувальна рада починається, і голова комітету буде зараз представляти наш комітет, у нас не вирішені глобальні питання. У лютому знову невиконання бюджету на 6,3%, падіння в січні промислового виробництва на 5%, зростання заборгованості по ЖКХ 67 мільярдів. Негативна тенденція продовжується. Ми знаємо, що буде позачергове засідання у середу. Просимо у середу в обід заслухати нових кандидатів, які йдуть на посади прем'єр-міністра, віце-прем'єра, міністрів чи членів Кабінету міністрів. І, безумовно, тим, які вже виходять, дати звіт, що зроблено. Тому що поки що ми маємо негативні наслідки. І я думаю, що вам було би правильним це озвучити, тому що ситуація економічна погіршується, на жаль, попри нашу роботу, чи точніше вашу.
Дякую. Дякую. Абсолютно справедливо враховано. Колеги, я, якщо ви не проти, передав би функції головування Сергію Олексійовичу Таруті з приводу до наступних питань, а саме стосовно доповіді голови Фонду державного майна України пана Синиченка і виїзних засідань. А я тоді вас залишу на погоджувальну раду. Добре? Сергій Олексійович, будь ласка.
Окей. Давайте тоді продовжимося. Так, представник у нас фонду держмайна є? Угу. Будь ласка, тоді. Угу. І тут звідси можна. Угу. Да. А з того, да? Угу. Окей. Хто? Ми зняли.
А що тепер робити?
По концесії? По концесії, нехай піде. Його не розглядати, поки не, остаточно не буде зрозуміло відносно складу уряду. І, можливо, новий склад уряду це вже зовсім по-іншому буде формулювати. Ну, відносно цих об'єктів. Ну, відносно концесії, відносно цих об'єктів. Прошу тоді представника фонду держмайна дати інформацію. Це тільки інформація, наскільки я розумію.
Так, доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановний головуючий. Тарас Ялайко, заступник голови.
Нічого не чути. Регламент у нас 5 хвилин. Макс,
так. Я думаю, так, абсолютно. Заступник голови фонду державного майна Тарас Ялайко. Щодо малої приватизації. Звіт з початку нового року якраз. З початку нового року рухається досить активно процес малої приватизації, а саме якраз в кінці минулого року, початку цього року ми досить активно проводили приймання підприємств для приватизації і було прийнято 530 підприємств, нам було передано міністерствами. Ну, для порівняння, за попередніх 10 років було передано 97 підприємств на приватизацію, за останніх там 2 місяці 19-го року і перший місяць 20-го року передано 530, і зараз ще ми проводимо активну роботу над погодженням і передачею ще близько 200 підприємств малої приватизації, якраз до приватизації. Сам процес... Так само готуємо, зараз досить активно працюємо над зміною самого процесу приватизації, тому що, відверто кажучи, існуючі підходи, вони не давали можливість проводити абсолютно прозору, абсолютно конкурентну приватизацію, а з точки зору якраз розкриття інформації про об'єкти, що було найбільшою проблемою. Тому зараз нами було запущено новий сайт privatization.gov.ua, де вперше вивішено абсолютно весь перелік всіх об'єктів приватизації, по яких прийнято рішення про приватизацію, з короткими описами і з їх розташуванням. Тепер можна, в принципі, будь-хто бажаючий може побачити всі об'єкти. Так само цього тижня вони будуть ранжовані по термінах виставлення на приватизацію до кінця року. А вже внутрішнє рішення є. А паралельно запущено пілотний проект, як я вже казав, щодо розкриття інформації. А саме тепер приватизація проходить за наступними підходами. Перше, це є оприлюднено новий список об'єктів. Друге, по цих об'єктах ми поступово їх виводимо на приватизацію, тобто для того, щоб зібрати інформацію, беремо в опрацювання. Відповідно, при опрацюванні об'єкта для приватизації ми робимо тізер. А по всіх об'єктах, які виходять на приватизацію, зараз це пілотний проект у нас запущений. Після тізера ми робимо віртуальні кімнати даних, а саме скануємо повністю всю інформацію первинну, яка є по даних об'єктах. Це так паспорти об'єктів, це всі інформації про землю, це всі інформації про господарську діяльність, по реєстрах судових справ. Ну от зараз, для прикладу, ми виставляємо, завтра будуть торги по Київпасервісу, а по даному підприємству зісканована більше 1500 сторінок первинної документації, яка доступна для всіх інвесторів для вивчення. З любої точки, в принципі, світу і України. А паралельно ми проводимо, збільшуємо досить сильно наші зусилля по маркетингу даних об'єктів і стандартизуємо функції відвідування даних об'єктів, щоб все-таки зробити стандартний підхід, тому що для нас є досить важливо зробити приватизацію, як і поставлено в плані, мінімум 300 об'єктів за цей рік. Таким чином, відбудовуючи паралельно процес, ми не забуваємо про поточну діяльність, яку повинен проводити фонд, і зрештою по простих об'єктах, таких не підприємствах, відверто скажу, зараз ми досить активізувалися щодо виставлення на продаж, тому що там описи набагато простіші, там в основному техпаспорт і документи про землю, основні документи, з якими вартує ознайомлюватися по цих об'єктах. Таким чином, з 1 січня по 28 лютого нами було виставлено на аукціони 163 об'єкти малої приватизації, в тому числі окремого майна. По 49 об'єктах відбулися успішні аукціони. Щодо надходження коштів, на перший квартал у нас заплановано 300 мільйонів гривень надходження до бюджету по плану. На даний момент виконано вже 142,5 мільйони надходження. І, в принципі, ми бачимо по тих об'єктах, які зараз виходять, по яких відбулися вже аукціони, відбувся в четвер аукціон у нас по гаражі в Києві, спецгараж, який купили за 30 з копійками мільйонів гривень у нас. Завтра відбувається аукціон по Київпасервісу. Ми бачимо, що перший квартал ми 300 мільйонів виконуємо по малій приватизації. Але що я хочу зауважити, чому перший квартал ми брали свідомо відносно невеликі надходження, порівнюючи до плану, тому що в нас є питання розбудови внутрішньої інституції, розбудови підходів до приватизації, які дадуть можливість дійсно провести її абсолютно прозоро, з максимальною конкуренцією і з можливістю ознайомлення всіх потенційних інвесторів з об'єктами приватизації. Таким чином, ми протягом першого кварталу розбудовуємо весь інструментарій всередині, і вже з другого кварталу у нас по плану в середньому в місяць буде виходити близько 30 підприємств на приватизацію в рамках вже нових підходів з розкриттям повністю всієї інформації. Дякую.
Можна виключити мікрофон? Дякую. А скажіть, будь ласка, скільки всього у вас об'єктів малої і середньої приватизації? Для того, щоб розуміти, наскільки ці там 163 підприємства, наскільки вони відповідають сьогодні вимогам часу?
Ну, у нас сумарно, дивіться, у нас сумарно по реєстру зараз 962 об'єкти малої приватизації, числиться.
962, що думаю, що це набагато менше. Дивіться, я от і для членів комітету хочу сказати, вчора вітав з днем народження якраз одного із великих гравців, який займається, в тому числі, на ринку переробки хлебобуличними багато-багато. І він казав, що зараз він звертався відносно того, що дуже багато об'єктів, які відносяться до Мінагро, які знаходяться сьогодні абсолютно в заброшеному стані, нема там навіть охорони, це розробляється, і коли звертаються, кажуть, давайте, ми готові взяти в управління, дайте нам. А вони кажуть, ні, ми зараз займаємося великою приватизацією, нам в фонді нема до цього часу, у нас нема документів, у нас нема нічого, ну нехай воно там, ну це такий інсайт, нехай воно там, як буде, так і буде, а ми до цього зараз не можемо дійти. І це реалії, які є. Він готовий був би декілька підприємств взяти в оренду, або якщо б ви сформулювали швидко, але до цього нема документації у вас, на якісь треба термінові дії зробити по тим об'єктам, які вже не мають охорони. Це сьогодні якраз об'єкти для того, щоб їх металом вирізати. І це велика загроза.
Шановний пане головуючий, шановні колеги, дивіться. Теза перша, що вчора на 6 годину вечора жодного матеріалу з фонду не поступало. Я хочу звернути увагу і допомогти нашому секретаріату, що відношення до нашого комітету зі сторони вас є негативне. Неможливо це питання сьогодні розглядати. Друге. Жоден член комітету і депутат не має абсолютно навіть таблички статистичної, яку ви повинні були нам представити. Третє. Ви не зробили подвиг по малій приватизації Прозоро, бо декілька мільярдів було продано в минулі часи. Четверте. 500 підприємств, про які ви хвалитеся, там 90% пустишки, де нема що продавати. Крім балансу і 1500 затратні матеріали, про які говорите. І останнє, пане, якщо вони не представили матеріалу, для чого ми сьогодні свій час дорогоцінний, що ми сьогодні приймемо? Ви не роздали навіть ні звіту. Ну, треба культуру навчитися і поважати інших людей. І це не є оправдання. Колеги, є регламент роботи комітету.
Ми не приймемо.
Ні, ну що ми приймемо? Ну от що ми приймемо?
Ну, на жаль, нам приймати нічого, тому що тут я абсолютно згоден з Степаном Івановичем, у нас нема ніякої інформації, для того, що ми оцінили, наскільки ефективно. Це ми зараз із вашого докладу. От, уявіть собі 5 хвилин, наскільки у нас достатньо знань для того, щоб ми це могли об'єктивно для себе вирішити. Нема цих знань. І тому...
Шановні колеги, наприклад, є великі зауваження до багатьох об'єктів.
Непрофесійність, не вміння підготувати регламент. І ви не можете сьогодні членам комітету представити інформацію. Прошу передати пану голові фонду, що не треба так жартувати з нашим комітетом. Я би попросив голову підкомітету, що сьогодні питання не підготовлене. Жодного матеріалу ми не маємо. Рішення комітету немає підкомітету. Ну так не можна далі рухатись. Я жодного станом на вчора на 18 годину жодного документу не маю. В 5 хвилинах людина доповідає там про якісь там 49 чи там 142 мільйони гривень. Хто, що, скільки, конкурс, проблема. Ми встановлюємо, наш комітет формує політику, принципи, формування. Ми за тим стоїть велика робота. Я звертаю увагу фонду, що незадовільно сьогодні підготовлені матеріали. І в іншому, на майбутнє, якщо матеріали не підготовлені, я прошу секретаріат не виносити порядок денний. Або на початку давати питання не підготовлене і знімати. І заздалегідь.
У мене питання таке. А чому голова Держфонду не прийшов на комітет?
Хтось нажав кнопку. Голова фонду зараз перебуває в відпустці 2 дні. Тобто він буде в середу. Що стосується вибачаюсь, та що стосується підготовки матеріалів, я би тоді попросив дійсно перенести, тому що ми в 27-го числа, це в п'ятницю, отримали це запрошення, що для мене так само було досить несподіванкою.
Добре.
Ми не зауважили
таке.
Так. Не треба продажу підприємств і з неї робити героїзацію. Це не героїзм. І коли ви приносите і кажете, ми план 300 мільйонів, а виконали вже 150, і це так добре. Приватизація на меті має на увазі не просто продати, а отримати економічний ефект. Тому, якщо ви будете щось писати, я вам просто рекомендую, пишіть, що країна, бюджет та люди від цього отримують. А просто продали ми герої, це вже смішно. Просто. От я не розумію цієї логіки, я не розумію цієї політики. В чому героїзм? Ви побудуйте. Продати це легко, ви побудуйте щось.
Окей. Ну, це... При всій повазі, ми створили державну інституцію, фонд державного майна з функцією приватизації об'єктів та прекрасно, дуже вам дякую за коментар конструктивний, але будувати підприємства не функція фонду держмайна. Є пропозиція для того, щоб дебати закінчити, тому що головна функція, безумовно, фонду майна – приватизація, але приватизація правильному власнику, завдання якого – зберегти, модернізувати і все ж таки збільшити робочі місця. Це головне завдання. Я пропоную перенести розгляд цього питання, воно сьогодні сире. Коли ми отримаємо документи, з вами узгодимо, і тоді винесемо якраз це питання на наступний комітет. Все, ви вільні. У нас ще є різне, в цьому різному є питання відносно виїзних засідань. Два виїзних засідання, і я так розумію, що по одному вже є рішення. І, тому давайте ми... Да. Давайте відносно 12-13-го вже є порядок денний. Відпрацьована повністю вся наша програма по Дніпру і по Запоріжжю. По Запоріжжю залишилося тільки відпрацювати ще з автозазом, де у нас буде засідання. Пропонується у нас проводити виїзне засідання на протязі двох днів. Перший день – це Дніпро, космічна галузь, і другий день – Запоріжжя, автомобільна галузь. 12-13-го. Давайте, якщо можна, тоді Дмитрій готував, щоб давай, розкажи, будь ласка.
Значить, колеги, як ми домовлялися, 12-13 березня їдемо на виїзне засідання комітету Дніпро і Запоріжжя. Значить, у нас в кожному місці є зустрічі з промисловими підприємствами, які там знаходяться, є зустрічі з органами місцевої влади, місцевого самоврядування, які там знаходяться, і засідання комітету. Значить, мої помічники мали кожному з вас розіслати проєкт програми, яку ми пропонуємо. Якщо хтось не отримав, то сьогодні там дайте знати. Ну, ще на минулому тижні, я думаю, що всі отримали.
Ну, всі отримали.
Да, ну, здається мені, що всі отримали. Подивіться радівську пошту, ну, мені сказали, що всі зараз, вона ж абсолютно не секретна. Я ж навпаки зацікавлений, щоб всі приїхали туди. Значить, давайте коротко озвучимо. Значить, 12 четвер. Ми починаємо о 9 годині 15 хвилин зустрічі з дніпропетровським губернатором. Потім у нас засідання комітету з 10 до 12.30. На цьому засіданні ми розглядаємо проблематику космічної галузі. Ми заслуховуємо там голову космічного агентства і заступника міністра економіки, які відповідають за космос. І далі заслуховуємо підприємства космічної галузі державні. Це КБ «Південне», «Південмаш», ПХЗ, «Хартрон», «Комунар», ну, в общем, всі великі підприємства державні, які задіяні в космічній промисловості. Значить, за результатами цього розгляду ми, скоріш за все, якщо ми з вами вирішимо, приймемо рекомендаційне рішення. Проєкт цього рішення, я думаю, що ми підготуємо і обговоримо з вами на засіданні комітету, яке буде передувати цьому виїзному засіданні. Так само я запросив у органів влади велику кількість матеріалів по космічній проблематиці. Коли вони їх нам надішлють, я всім направлю, щоб ви могли ознайомитися і були готові до обговорення. Там є деякі проблемні питання, які треба вирішувати. Наприклад, всі знають, там ПХЗ, утилізація твердого палива або Південмаш. Там страшенна заборгованість по зарплаті, чи там супутник «Либідь», а є питання стратегічні, взагалі, чи буде Україна мати там ракети, свої супутники, чи не буде, як це буде працювати. Ну,
вибачте, на хвилиночку, сьогодні у 2-й годині буде у мене УСО, це керівник космічного агентства. Якщо хтось бажає прийняти участь, яка будемо обговорювати, будь ласка, о 2-й годині.
Значить, це стосовно, дякую, Сергій Васильович, це значить, стосовно засідання комітету. Воно з 10 до 12.30. Далі, після цього, ми відвідуємо підприємства. Ми їдемо в КБ «Південне», їдемо в «Південмаш». Значить, потім ввечері, якщо у членів комітету буде бажання, я запланував зустріч з міським головою Дніпра. Це велике місто, там проблематика місцевого самоврядування, ну і промислове місто, там є проблематика економічна, промислова, можна буде обговорити. говорити. Після цього вечеря, ну так, якщо вже під вечерею підвести риску, то це до 21 години, тобто будемо працювати цілий день.
Це не вечеря, а інтеграційна зустріч.
Ну, щось таке, так. Да. А зустріч з міським головою закінчується о 19:15, тобто така програма, ну, робоча, вона закінчується там трошки пізніше 19-ї. З Дніпра, з Філа, ой, міський голова Дніпра. Це 12-те, зараз я кажу, це про 12-те, це Дніпро, а 13-го їдемо в Запоріжжя, зараз це скажу про Запоріжжя. Значить, ночуємо в Дніпрі, тому що 13-го вранці у нас ще відвідання промислових підприємств в Дніпрі. У нас, окрім того, що сказав Сергій Олексійович, Дніпро – це космос і металургія, так само в Запоріжжі є металургія. Тому ми в Дніпрі дивимося завод «Інтерпайп» новий електросталеплавильний, і потім переїжджаємо в Запоріжжя, і там дивимося «Запоріжсталь». Бо металургія, ви знаєте, це там 25% всього українського експорту, тому не подивитись на металургію, будучи... Що? Ні, зазвичай нам стидно, але це так, якщо не помічати металургійну галузь, я думаю, що якби, ми, мабуть, не на своєму місці будемо, якщо будемо її ігнорувати. Тобто ми дивимося...
Не переживайте, не переживайте.
Так. Колеги.
Ми їм це покажемо.
Обговоримо... Значить, дивимося Запоріжсталь, після цього їдемо на автозаз, знайомимося з проблематикою автомобілебудівною, і після цього у нас дві зустрічі в Запоріжжі з місцевою владою. Зустріч з міським головою Запоріжжя, і потім зустріч з керівником Запорізької обласної адміністрації.
Ось так. Що комітету в Дніпрі, в Запоріжжі засідання комітету не буде.
Да, дивіться, Сергій Олексійович, я обговорював це з головою комітету, обговорював з секретаріатом. Значить, кажуть, що на приватному підприємстві ми не можемо проводити засідання через антикорупційні там якісь інші речі.
Це,
тому те, що називається от формальним засіданням, коли ми реєструємося. Да, ну так я попередньо з ним узгодив. Тобто ми формальне засідання проводимо в перший день, тому колеги, кому важливо. От саме формальна частина – це перший день. Друга частина – на кожному підприємстві ми будемо обговорювати проблематику, будемо там вести дискусії якісь, але, як я розумію, позиція секретаріату і голова комітету сказав, що це формальний характер носити не буде, тому що ми не можемо з цих
цінк не можемо робити, що в місті провести і запросити їх.
Ну,
тоді ми з Дмитрієм переговоримо, тому що він хотів.
Не буде кворуму.
Не буде кворуму.
Ну, ось власне так. В Запоріжжі у нас зустріч остання закінчується в 19:45, і після цього їдемо вечеряти. Тому хто планує повний день бути в Запоріжжі, то до
інтеграційно.
Це ми запитаємо мажоритарника з міста Запоріжжя, куди він порадить нам.
Да.
Ось так, колеги, значить, організаційні такі питання. Значить, стосовно того, як їхати, чим їхати, летіти в Дніпро назад. Мої помічники підготували там таку табличку, де є різні варіанти рейсів поїздом, літаком, там різні дати, кому що зручно, обирайте. Але, знову ж таки, позиція секретаріата в тому, що кожен це робить самостійно, на свій власний розсуд, тому що...
Але є пропозиція автобусу.
Да, є також пропозиція автобусом для тих, хто хоче їхати з Києва організовано, і можна їхати звідси автобусом. Це теж опція.
Ні, це ночі можна, ночі.
Діма, а переміщення між Дніпром та Запоріжжям організоване?
Ні, там всередині, коли ми вже туди доїхали, там вже буде все перевезення організовано, тому що це промислові підприємства, вони не завжди знаходяться там, де легко знайти. Дніпро-Запоріжжя поруч, це годину їхати, там все на місці, все організовано.
Інтерсіті йде в 17 годині, а повертається, а приїжджає в 24 в Дніпро.
Ну, дивіться, стосовно космосу, всі учасники космічної галузі там будуть присутні, але це державна галузь. Вона...
Якщо дозволите, ми дискутували з Дмитром, що Дніпро і Запоріжжя дуже великі міста. І були наші колеги, які пропонували нам теж звернути увагу, наприклад, на Мотор Січ і інші підприємства. Але ж погодили те, що ми... Дмитро? Що ми беремо галузі певні, космос та металургія, і спілкуємося саме по цих питаннях, які стосуються цих галузей. Бо, наприклад, є ще можливість трохи зачепити авіабудування, але ж Дмитро не погодився з такою ініціативою, сказав, що ми повинні сконцентруватися... Да, сконцентруватися саме на цих галузях, тоді ми щось до чогось допрацюємо.
Безумовно, колеги, тут треба розуміти, що от Харків, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь, Львів – це міста, в які ми як комітет можемо їздити по 10 разів, бо там настільки багато економіки в цих містах, що ми зараз все не... Тому от ми великі міста промислові об'їдемо там перший раз, потім другий раз, потім третій раз, і так скільки в нас каденції вистачить, і скільки сил вистачить, там грошей, да, і будемо відвідувати...
Розвинути внутрішні перевезення.
Безумовно.
Пропозиція. Да. Є пропозиція проголосувати за виїзне засідання.
У нас логістика в і із Дніпра, виходить, чи ми їдемо в Дніпро, а на другий день або повертаємо в Запоріжжя.
Ну, це насправді вони настільки близько, що це нема різниці. Якщо зручно, можна ввечері з Запоріжжя, це їхати там годину між Дніпром і Запоріжжям. Там дуже нова хороша дорога, там їхати дуже близько. Тому можна... Ну, Євгеній Володимирович, якби на третій космічній швидкості,
да. Дивіться, для помічників, для помічників, або хто забажає, буде автобус там до 14 місць, і тому він буде виїжджати ночі, ввечері, щоб приїхати до ранку. Ну, це нормальні умови. Так що, хто бажає, буде секретаріат дасть інформацію, і можна буде користуватися цією можливістю. Тому, колеги, є пропозиція проголосувати, щоб провести виїзне засідання 12-13 в Дніпрі і Запоріжжі. Прошу проголосувати і підтримати. Ми обов'язково мусимо все ж таки мати кворум. Давайте поважати ці промислові. Промислові.
Я повідомив колись, що я не буду там у своїх причин, але да, що просто щоб воно не виглядало.
Я
просто
хочу запитати такі, хто не приїжджає, кворум зриває, то як інше ваше місце, ми теж не приїжджаємо, кворум зриває.
І ще була у нас пропозиція, яку ми хотіли сьогодні ставити, але, на жаль, порядок денний цього тижня змінився. Ми планували 4-го в середу провести виїзне засідання на Антонові. Ну, на жаль, зараз ми бачимо, що змінився порядок денний, і є пропозиція перенести тоді виїзне засідання на Антонов на середу через тиждень, це 18-го. Пленарний тиждень.
У мене є пропозиція по виїзному по Антонову.
Да.
Провести разом з Моторсіч.
Ні, туди всі запрошують. Туди всі запрошують. Всі представники цієї галузі запрошуються. Більше того, відпрацьовуються зараз повністю всі документи. Якщо кому хтось бажає долучитися до цього, от, є робоча група, куди входить Антонов, куди входить УСПП, де входять багато підприємств. Той же Моторсіч ми всім пропонували. Давайте ми підготовимо, щоб це було фахово. Пропозиція 18-го, після ради провести виїзне засідання на Антонові. Давайте. Да. Угу. І у нас буде час до цього вже. Угу. Давайте тоді підтримуємо цю ініціативу. Хто за? Добре, дякую. Угу. Давайте ще, які питання в різному є у кого?
Я все-таки в продовження того, що нам треба готувати гарно наші засідання, я б хотів також, щоб ми не забували про епістолярну культуру. От, нам секретаріат роздав текст, ну, але роздавали ви. Я би вас просив, назва, дата, приспіс, від кого це, щоб це було, ну, запроваджуємо. Значить, помічнику...
Це взагалі готувало для мене, це я вам дав
посилку. То можна без назви і без підпису.
Сьогодні...
Від кого?
Сьогодні Степан Іванович...
Я обраним ім'ям і скажу, що вам треба.
Сьогодні Степан Іванович... Ми можемо... Якраз Степан Іванович казав відносно того, що у нас, на жаль, перед засіданням комітету нема достатньої інформації для того, щоб ми виважено приймали рішення. І тому тут дійсно треба нам працювати разом з секретаріатом, щоб все ж таки не піднімати ті питання, про які нема чіткої інформації, і ми не можемо просто з голосу приймати рішення. Дякую.